რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ საბუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გადაცემას დღეს უძღვებით მე, ანასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა ანუკი ბურტული, ხმის რეჟისორის პულთა გოჩალეჟავა იმუშავებს, ახალ ამბებს კი ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ სოფო ვასაძე გაკვეთობს. აქვე გეტყვით ჩვენი ვებსაიტის მისამართი საც რადიო თავისუფლება წერტილი GE გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი.
დილამშვიდობის მე კი შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს და შეგიძლიათ იმაზე დიდხანს გვისმინოთ, ვიდრე თავისუფლების დილა გრძელდება. ასევე შეგახსენებთ, თუ კი გსურთ თავისუფლების Facebook გვერდი ნახოთ, თავისუფლების დილა უნდა აკრიფოთ ქართული შრიფტით, ხოლო თუ კი რადიოს გვერდი გაინტერესებთ, მაშინ ასევე ქართული შრიფტით რადიო თავისუფლება უნდა მოძებნოთ. ახლა ახალი ამბების დრო, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე დღეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი ვახტანგ გომელაური მივადა დეპუტატებს სუსის მიერ გაწეული საქმიანობის ყოველწლიურ ანგარიშს წარუდგენს. აღნიშნული დოკუმენტი უკვე გასუკვირას პარლამენტის სამი კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე განიხილეს, სადაც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საქმიანობის თაობაზე დეპუტატებს გომელაურის მოადგილე ალექსანდრე ტაბატაძე შეხვდა. საკომიტეტო მოსმენა მედიისათვის ნახევრად დახურულ ფორმატში წარიმართება. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი 18-19 აპრილს სამუშაო ვიზიტით აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკას სტუმრობს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სოხუმში ჩავიდა თვითგამოცხადებულ რეგიონში მოსკოვის საელჩოს გახსნის ცერემონიაში მონაწილეობის მისაღებად. ლავროვის ვიზიტმა სოხუმში საქართველოს მთავრობის კრიტიკა გამოიწვია. რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ლავროვის ოკუპირებულ აფხაზეთში ვიზიტით საქართველოს სუვერენიტეტის უხეშხელყოფად დაფასებს. მისი თქმით, ასეთი ვიზიტები ლავროვმა ადრეც განახორციელა აფხაზეთში 2008-11 წლებში და არც ეს ყოფილა შეთანხმებული საქართველოს ხელისუფლებასთან. ეგვიპტური მედიის ინფორმაციით, წმინდა ეკატერინეს მონასტერში, რომელიც მსოფლიო ქრისტიანულ მონასტერთაგან ერთ-ერთია, რომელსაც ფუნქციონირება არ შეუწყვეტია, უძლიერესი აფეთქება მოხდა. არსებული ცნობის ტერაქტს უამრავი ადამიანი ემსხვერპლა, თუმცა ზუსტი რაოდენობა ცნობილი არ არის. მანამდე გავრცელდა ცნობა, რომ მონასტრის ტერიტორიაზე უცნობმა პირებმა ირეში მიიტანეს, მათ ერთი პოლიციელი მოკლეს და 4 ადამიანი დაჭრეს. თურქეთის აღმოსავლეთ ნაწილში პროვინცია თუნჯელში ვერნფრენის ჩავარდნის შედეგად ბორტზე მყოფი 12 ადამიანი დაიღუპა. ამ შესახებ ადგილობრივი მედია იუწყება. ვერნფრენში 7 პოლიციელი, 1 მოსამართლე და ეკიპაჟის 3 წევრი იმყოფებოდა, რომლებიც 16 აპრილის რეფერენდუმის დღეს მორიგეობდნენ. ვერნფრენთან კავშირი აპრილიდან 10 წუთის შემდეგ გაწყდა. ბორტიდან არავითარი განგაშის სიგნალი არ გაშვებულა, ის 2500 მეტრის სიმაღლიდან ჩამოვარდა. პირველადი მონაცემებით ავია კატასტროფა ცუდამინს უკავშირდება. აღნიშნულ რაიონში ძლიერი ნისლი და წვიმა იყო. თურქეთის სხვადასხვა ქალაქში საკონსტიტუციო ცვლილებების შესახებ რეფერენდუმის შედეგების წინააღმდეგ გამართულ საპროტესტო აქციებზე თურქეთის პოლიციამ სულ მცირე 59 ადამიანი დააკავა. აქციის მონაწილეები დააკავეს ანტალიაში და იზმირში. საპროტესტო აქციები ასევე გაიმართა ანკარაში, სტამბოლსა და მარვარიში, თუმცა ინფორმაცია აქციის მონაწილეების დაკავებაზე ჯერ არ გავრცელებულა. თურქეთში საკონსტიტუციო ცვლილებების საკითხზე კვირას ჩატარებულ რეფერენდუმში არჩევნებში მონაწილეობის 51.48%-მა მხარი დაუჭირა კონსტიტუციაში ცვლილებების განხორციელებას. ამ მომრჩევლებმა თურქეთის კონსტიტუციაში 18 ცვლილების შეტანას მისცეს. სხვა ცვლილებები მართვომა სამართლიანობისა და განვითარების პარტია მოამზადა. რუსეთის სახელმწიფო დუმაში რადიო თავისუფლების და ამერიკის ხმის რუსულ სამსახურებს ასევე CNN-ს მიიჩნევენ რუსეთის ვითარებაზე ამერიკის შეერთებული შტატების ზეწოლის გამტარებლად. ამის შესახებ დუმის საინფორმაციო პოლიტიკის, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კავშირის კომიტეტის თავმჯდომარემ ლეონიდ ლევინმა განაცხადა. სამშაბათის მოსმენებზე დუმამ 17 აპრილს დაავალა კომიტეტს გაერკვია რადიო თავისუფლების და ამერიკის ხმის ასევე CNN-ის საქმიანობის შემოწმება, შესაბამება თუ არა რუსეთის კანონმდებლობას. მოსმენები გაიმართა მოსკოვსა და ვაშინგტონ შორის მზარდი დაძაბულობის ფონზე, რაც მოჰყვა კრემლის სავარაუდო ჩარევას ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში და სირიის სამოქალაქო ომის გამო დაპირისპირების გამძაფრებას. ლევინმა კომიტეტის შეხვედრაზე თქვა, რომ საჭიროა რუსეთის არჩევნებზე ზემოქმედების ცალკეული შემთხვევების განხილვა. ლევინის თანახმად, დუმის კომიტეტი მზად არის მოუსმინოს ამერიკის შეერთებული შტატების მედიის წარმომადგენლებსაც, თუმცა ლევინის თქმით, მისი კომიტეტი არაპირებს ოფიციალურად მიმართოს ფედერალურ სამსახურებს იმის გასარკვევად, შეესაბამება თუ არა მედია საშუალებების საქმიანობა რუსეთის კანონებს, იტყობინება ინტერფაქსი. დუმის ინიციატივის ავტორია დეპუტატი ნიდინაია რუსიიდან კონსტანტინე ზატულინი, რომლის თქმით, ეს არის პასუხი შეერთებული შტატების კონგრესში შეტანილ კანონპროექტზე, რომელიც უფლებამოსილებას ანიჭებს იუსტიციის სამინისტროს შეამოწმოს რუსეთის ტელეარხის რაშა თუდეის მიერ ამერიკის შეერთებული შტატების კანონმდებლობის შესაძლებელი დარღვევა.
8:06 წუთია თბილისის დროით და ახლა ჩვენ გეტყვით, თუ რას მოისმენთ მომდევნო 2 საათის განმავლობაში გადაცემაში თავისუფლების დილა.
გადაცემაში მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ირანისა და საქართველოს ეკონომიკისა და საერთაშორისო პოლიტიკის ურთიერთობების შესახებ.
ჩვენ ორბიტაზე ვართ პოლიტიკურად, ირანის სხვა ორბიტაზეა. სირიის სამოქალაქო ომში ირანი ასაც უწევს ხარს, ჩვენ მხარი დაუჭირეთ ტრამპის მიერ სამხედრო ავიაბაზის დაბომბვას.
ასევე მოვისმენთ ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტსაც, ლავროვი აფხაზეთში ლენტის გაჭრის მიღმა დამალული სტრატეგია.
შოთ აფხაზური საზოგადოების პოზიცია, ნაწილი საზოგადოებისა უკვე კარგად აცნობიერებს, რომ სინამდვილეში მსგავსი ნაბიჯები წარმოადგენს სხვა არაფერს თუ არა რუსეთის ექსკლუზიური გავლენის გაძლიერებას საქართველოს ამ ორ რეგიონზე.
ასევე მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს კონსტიტუციის 94 მუხლთან დაკავშირებით. უნდა შეიცვალოს თუ არა ეს მუხლი, რომლის მიხედვითაც ახალი გადასახადის შემოსაღებად ან გადასახადის გადაკვეთის ზედაზღვრის გასაზრდელად რეფერენდუმის გამართვა იქნება საჭირო.
თუ ვინმე იტყვის, რომ არის რამდენიმე ქვეყანა, სადაც საგადასახადო საკითხები რეფერენდუმი წყდება, უნდა უპასუხოთ, რომ ამ ქვეყნებში საგადასახადო რეფერენდუმის გამართვის წესი და პირობები ჩვეულებრივი კანონმდებლობით არის გათვალისწინებული და არა კონსტიტუციით. ეს მნიშვნელოვანი სხვაობა.
ასევე მოვისმენთ ამბებს რეგიონებიდან, რომელსაც ყოველდღიურად ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები გვთავაზობენ ხოლმე. ანტისანიტარია თელავში, ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე ნაგვის არც ერთი ბუნკერი არ დგას. ეს კი ადგილის კიდევ უფრო დანაგვიანებას უწყობს ხელს. ბაზარში მოუწესრიგებელია ინფრასტრუქტურა და დანგრეულია ასფალტის საფარი. ბაზარს არ აქვს არც სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემა. აქვს თუ არა პრობლემის მოგვარების გეგმა თელავის მერიას? ამას დღეს უკვე გიორგი ალადაშვილი გიამბობთ თავისი სიუჟეტიდან.
არის რეცხება, ხორცის საკები, მანქანები.
ასევე გვექნება სიუჟეტი აჭარიდან. ერთი აი ნაციონალური მოძრაობის აქტიურმა წევრმა პეტრე საბახიძემ პარტიის რიგები დატოვა. მეოთხე მოწვევის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი მოღვაწეობას ევროპულ საქართველოში გააგრძელებს.
მე იმ ადამიანებთან ერთად მოვედი პოლიტიკაში, რომლებიც არასამთავრობო სექტორიდან იყვნენ თავის დროზე ხელისუფლებაში და რა თქმა უნდა მე ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ჩემი ცოდნა და გამოცდილება გამოვიყენო ჩვენი ხალხის, ჩვენი მოსახლეობის განვითარებისთვის.
ასევე მოვისმენთ სიუჟეტს აჭარიდან. დეკუპაჟის მეთოდით გაცოცხლებული ნივთები, ანუ გამოფენა ხობში. იდეის ავტორები საკუთარი ნამუშევრების გატანას და გამოფენას საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში გეგმავენ. აუკეთრავთ, ეს თეაშონიას მიერ მომზადებული სიუჟეტია, რომელიც არის სამეგრელოდან.
მახორცელებთ ქალებისათვის აქსესუარებისა და სამზარეულო აქსესუარების, ასე ვთქვათ, დეკუპაჟს და ხელნაკეთი ნივთების, ხელნაკეთ ნივთებს ამზადებთ.
ასევე ჩვენთან ერთად ხდებიან გადაცემის განმავლობაში ჩვენ მიმოფხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროთ. ასევე გვეყოლებიან სტუმრები, დღეს ვისაუბრებთ იმაზე, როგორ შეიძლება პატარა გოგონების ტექნოლოგიებში მოსვლას შეუწყოთ ხელი. ჯამსტარტ ჯორჯი არსებობს ესეთი ორგანიზაცია, რომელიც 3-დან 16 წლამდე გოგონებისთვის აკეთებს ბანაკს, რომელშიც გოგონებს, იმ ადამიანებს, რომ იმ გოგოებს, რომლებიც შეავსებენ აპლიკაციას და მიიღებენ მონაწილეობას ამ ბანაკში, საშუალება იქნება ისწავლონ კოდირება, პროგრამირება, რაც საბოლოოდ ხელს შეუწყობს იმას, რომ უფრო მეტი გოგონა იყოს ტექნოლოგიებში, სპეციალისტის რანგში. ამ თემაზე ვისაუბრებთ გადაცემის მეორე ნაწილში. ასევე ცხადია, ვითამაშებთ ვიქტორინას, მოვისმენთ მუსიკას. თავისუფლების დილა 10:00-მდე გრძელდება. ცხადია, ძალიან გაგვახარდება, თუ ჩვენთან ერთად იქნებით ამ დრომდე. ისე კი, რადიო თავისუფლება 18:00-ის განმავლობაში მაუწყებლობს, ასე რომ ჩვენთან დარჩენა შეგიძლიათ კიდევ უფრო ხანგრძლივადაც. ახლა კი შეგვიძლია დღეისათვის პირველი სიუჟეტი მოვისმინოთ, ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჯულიას მიერ მომზადებული, ირანისა და საქართველოს ურთიერთობების შესახებ. ირანის ისლამური რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, ორი ქვეყნის ურთიერთობაში ახალი ფურცელი იშლება და ურთიერთობის კიდევ უფრო გაღრმავების ეტაპი დგება. მოჰამედ ჯავად ზარიფი თავისი პირველი ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში 18 აპრილს შეხვედრებს მართავდა საქართველოს ხელისუფლების ლიდერებთან. ირანი და საქართველო ურთიერთობებისთვის ახალი იმპულსის მიცემას გეგმავენ ვაჭრობის, ენერგეტიკის, სოფლის მეურნეობის, ტურიზმისა თუ განათლების სფეროებში. საგანგებოდ აღინიშნება საქართველოს როლი და სატრანზიტო დერეფტის ამოქმედების პერსპექტივები. როგორ გამოიყურება ირანისა და საქართველოს ურთიერთობების საერთაშორისო პოლიტიკის ჭრილში, სადაც საქართველო და ირანი სხვადასხვა ბანაკს წარმოადგენენ და საქართველოს მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორს, ამერიკის შეერთებულ შტატებს დაძაბული ურთიერთობები აქვს თეირანთან? ამ კითხვაზე პასუხის გაცემას ცდილობდა ჩვენი კოლეგა ლელა კუნჯულია და სწორედ მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმენთ ახლა.
ერთობლივ პრესკონფერენციაზე, რომელიც 18 აპრილს საგარეო საქმეთა სამინისტროში გაიმართა, მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ მადლობა გადაუხადა ირანელ კოლეგას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მტკიცე მხარდაჭერისთვის და იმედი გამოთქვა, რომ ორი ქვეყანა ახალი ძალით შეუდგება თანამშრომლობის გაღრმავებას საერთო ინტერესებზე დაყრდნობით. პრიორიტეტულ მიზნებად დასახელდა სავაჭრო ეკონომიკური კავშირებისა და ბიზნეს თანამშრომლობის განვითარება. მინისტრი მიხეილ ჯანელიძემ დიდ პოტენციალს ხედავს ევროკავშირთან საქართველოს დაახლოების ჭრილში.
დღეს საქართველო, როგორც ევროპული სახელმწიფო, ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესი მონიჭებული განსაკუთრებული შესაძლებლობები წარმოადგენს კარიბჭეს ქვემი რეგიონის ქვეყნებისთვის და აზიური ქვეყნებისთვის ევროპაში და პირიქით. საქართველოს ხელისუფლება მაქსიმალურად ხელს უწყობს ქვეყნის ამ ფუნქციის განვითარებას და სარკინიგზო თუ სახმელეთო ტრანსპორტის და საზღვაო დერეფების განვითარებას. აღსანიშნავია, რომ საქართველო ჩართულია სარკინიგზო გადაზიდვების კორიდორის განვითარების პროექტში. ერთიანი ტარიფი არის შეთანხმებული ჩვენი რკინიგზის ძალისხმევით და მიცესამებელია, რომ აზერბაიჯან-ირანის დამაკავშირებელი სარკინიგზო მონაკვეთი დასრულდა, რაც ყველაფერი ერთად ხელს უწყობს საქართველოს გავლით აზიიდან თურქების ტრანსპორტირებისას და ევროპის მიმართულებით.
საქართველოსა და ირანის თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე ბევრი ილაპარაკა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმაც. მისი სიტყვებიდან ჩანს, რომ თავის პირველ ოფიციალურ ვიზიტს მოჰამედ ჯავად ზარიფი ახლებური მომავლის დასაწყისა დაღიქვამს. ის ურთიერთობების ახალ ფურცელზე ლაპარაკობს და სამომავლო ურთიერთობებს ძირითადად ასევე სავაჭრო ეკონომიკურ ჭრილში განიხილავს.
განვიხილეთ სხვადასხვა შესაძლებლობა ირანისა და საქართველოს თანამშრომლობის კუთხით, დაწყებული ტრანზიტით და გაგრძელებული წარმოებით, სოფლის მეურნეობით, მეცნიერებით, ტექნოლოგიებით, მათ შორის ასევე თანამშრომლობით საერთაშორისო ორგანიზაციებში და თანამშრომლობით რეგიონალური საკითხების გარშემო. ჯერ არ რომ ჩვენ ფართო შესაძლებლობები გვაქვს. დერეფანის პარსეთის ყურესა და შავ ზღვას შორის არა მხოლოდ აკავშირებს ჩვენს ქვეყნებს, არამედ სოფლიოს აახლოვებს. აზიიდან ევროპისკენ გაცილებით დაბალი ტრანსპორტირების საფასური ჩვენ გვაძლევს კარგ საშუალებას, რომ ირანის, საქართველოს, აზერბაიჯანისა და სომხეთის ჩართულობით გამოვიყენოთ ეს შესაძლებლობა.
Ორი ქვეყნის საომალო ურთიერთობების გაღრმავებამ ასევე ძირითადად სავაჭრო ეკონომიკურ ასპექტში იქნა განხილული შეხვედრებზე, რომლებიც ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოჰამედ ჯავად ზარიფმა გამართა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან და საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან. ოფიციალური ინფორმაციით, საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრებისას საუბარი შეეხებოდა თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივებს, მათ შორის ტრანსპორტის, ენერგეტიკის, სოფლის მეურნეობის, ინფრასტრუქტურისა და სამრეწველო სფეროებს. ამ კონტექსტში საგანგებოდ აღინიშნებოდა მნიშვნელობა საქართველო ირანის ბიზნეს ფორუმისა, რომელიც 18 აპრილს გაიხსნა თბილისში და რომელშიც ორი ქვეყნის ბიზნეს წრეების 100-ზე მეტი წარმომადგენელი მონაწილეობდა. თანამშრომლობის გაღრმავების მნიშვნელოვან იმპულსად განიხილება ასევე პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის ოფიციალური ვიზიტი თეირანში, რომელიც 22-23 აპრილს შედგება. 18 აპრილს ოფიციალურ შეხვედრებზე ირანისა და საქართველოს ურთიერთობები არ დაუკონკრეტებიათ საერთაშორისო პოლიტიკის კონტექსში. ყოველ შემთხვევაში ამის შესახებ არაფერი თქმულა საჯაროდ. ეს არის სწორედ ის მიმართულება, სადაც ირანი და საქართველო სხვადასხვა ბანაკში ითვლებიან და წყალგამყოფ სამ ეტაპზე ძირითადად სირიის საკითხი წარმოადგენს. თუ კი ირანი რუსეთთან ერთად პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს ეხმარება, საქართველო დგას დასავლეთთან ერთად, რომელიც სასტიკად შეშფოთებულია ასადის რეჟიმის მხრიდან მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ ქიმიური იარაღის გამოყენების ფაქტით. თუმცა შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის ურთიერთობა ისედაც მნიშვნელოვნად დაიძაბა მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი გახდა. საერთაშორისო პოლიტიკის დიდ ასპარეზზე განვითარებული მოვლენები ირანისა და საქართველოს ორმხრივი ურთიერთობების ხელშემშლელ ფაქტორად არ მიაჩნიათ ანალიტიკოსებს. მაგალითად, როგორც საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტმა გიორგი ხატიაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, საქართველოს ამ შემთხვევაში არანაირი დამაბრკოლებელი ვალდებულებები არ გააჩნია.
ჩვენ სხვა ორბიტაზე ვართ პოლიტიკურად, ირანი სხვა ორბიტაზეა. სირიის სამოქალაქო ომში ირანი ასადს უწევს ხარს, ჩვენ მხარი დაუჭირეთ ტრამპის მიერ სამხედრო ავიაბაზის დაბომბვას. მაგრამ ეს არ უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, დიდი განხეთქილების ვაშლი, ვინაიდან არ თამაშობთ არანაირ როლს სირიაში. შესაბამისად, ორივეს გვესმის ვაქარი განსხვავება და როგორც იტყვიან მუბონ, ჩვენ გადავწევთ იმ საკითხებზე, რომელსაც ასე ვთქვათ შეიძლება რომ ნაკლებად მოლაპარაკებული იქნა.
გეოპოლიტიკის გათვალისწინებით საქართველო ვერასოდეს აუვლის გვერდს ირანთან ურთიერთობას, მათ შორის ევროპული ქვეყნების ინტერესების ჭრილში, ეუბნება რადიო თავისუფლებას ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში ანდრია გვიდიანი. შესაბამისად, მისი თქმით, ორ ქვეყანას შესაძლებლობა აქვს აითვისოს არსებული დიდი პოტენციალი და ამ მხრივ განსაკუთრებით საყურადღებოა სარკინი გზო გადაზიდვები.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება .gi გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი და აქვე გეტყვით იმასაც, რომ გარდა საიტისა რადიო თავისუფლება ინტერნეტში სოციალური ქსელებით არის ძალიან აქტიურად წარმოდგენილი. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ფეისბუქზე, ინსტაგრამზე თუ თვიტერზე და ასევე YouTube-ზე. თქვენი ქებოდების ამბავია, სად გირჩევდიათ რადიო თვალი ჩვენს მასალებს, ნებისმიერ შემთხვევაში საძიებო ველში დააკრიფოთ რადიო თავისუფლება და იქ ნახავთ ყველა იმ მასალას, რასაც რადიო თავისუფლება ამზადებს. ახლა კი 8:07 თბილისის დროით და შეგვიძლია გავიკოთ ინფორმაცია ამიდის შესახებ. გარეთ ცოტათი წვიმიანი და არც ისე თბილი ამიდი იყო. ჩვენ რომ მოვდიოდით სტუდიაში და ვნახოთ რა გველოდება დღის ბოლომდე, დათბება თუ არა.
სინოპტიკოსების ცნობით ბათუმში დღეს წვიმა და 18 გრადუსი იქნება, სოხუმში 16, ფოთში კი 17 გრადუსია ნავარაუდები, ორივე ქალაქში იწვიმებს. ოზურგეთსა და ქუთაისში წვიმა და 18 გრადუსი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 17 გრადუსამდე დაიწევს ზუგდიდსა და ახალციხეში. სინოპტიკოსები აქაც წვიმას ვარაუდობენ. წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი ცხინვალსა და გორში, ცხინვალში 19, გორში კი 20 გრადუსი იქნება. მეტეო გოვჯის ინფორმაციით თბილისსა და რუსთავში ნავარაუდებია წვიმა და 18 გრადუსი სითბო. სიღნაღსა და თელავში მზედა 19 გრადუსი იქნება, თუმცა დღის მეორე ნახევარში ორივე ქალაქში იწვიმებს.
Artarea. Charte პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Artareas-თან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. Charte Artarea.
And he prints out a model of the tumor that was surgically removed from his back this winter. And it's rugged gray plastic, it looks lunar. He puts the tumor in his breast pocket as we head out for a beer. In a long, hard year for a friend who's not sure if he's close enough to be allowed to care or just be there to include you in his evening prayer. How I pray that I could stop the pain when the pain needed more than ibuprofen. I'm afraid that I could take away your worries when they ran deeper than the West Pacific Ocean. He puts the tumor on our table to show this is what caused all my fear. In a long, hard year for a friend who's not sure if he's close enough to be allowed to care or just be there to include you in his evening prayer. Last orders, the waitress slides down from her bar stool, looks at the tumor, says, "What is this? It looks kind of cool." Okay, despite what he's been through, but he sees I'm made uneasy by the model he's done. He says it's helped me a lot to have a friend like you. When I saw you worry, I knew I had to be strong. He gives the tumor to the waitress and give my friend here a beer. Long, hard year, I just wasn't sure if we were close enough, but I want you to know how much I care that you were in my evening prayer. I want you to know that you were in my prayer. I want you to know that you were in my
8:24 თქვენ უსმენთ თავისუფლების დილას FM-ზე 107.4 და ჩვენ კი გსურსო გავაგრძელოთ სიუჟეტების მოსმენა თქვენთან ერთად და შემოგთავაზოთ ჩვენი კოლეგა ჯიმშე რეხვიაშვილის სიუჟეტი განხეთქილების მუხლი. ანუ უნდა შეიცვალოს თუ არა კონსტიტუციის 94 მუხლი, რომლის მიხედვითაც ახალი გადასახადის შემოსაღებად ან გადასახადის განაკვეთის ზრდა ზღვრის გასაზრდელად რეფერენდუმის გამართვაა საჭირო. ამ საკითხზე იმსჯელეს ფრიდრიხ ებერტის ფონდის ორგანიზებით 18 აპრილს თბილისში გამართულ კონფერენციაზე, რომლის მსვლელობისას გამოითქვა აზრი, რომ კონსტიტუციის ეს მუხლი ზღუდავს პარლამენტის როგორც წარმომადგენლობითი ორგანოს უფლებას განსაზღვროს ქვეყნის განვითარება, თუმცა კონფერენციის მსვლელობისას ასევე გამოითქვა არაერთი საპირისპირო აზრი, რომელსაც ჯიმშე რეხვიაშვილის სიუჟეტიდან მოვისმენთ.
საქართველოს კონსტიტუციის 94 მუხლის მეოთხე პუნქტში ვკითხულობთ.
საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახადის ახალი სახის შემოღება გარდა აქციზისა, ან საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახადის სახის მიხედვით არსებული განაკვეთის ზედაზღვრის გაზრდა შესაძლებელია მხოლოდ რეფერენდუმის გზით.
საქართველოში შემდეგი საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახადები არსებობს: საშემოსავლო გადასახადი, მოგების გადასახადი, დამატებული ღირებულების გადასახადი და იმპორტის გადასახადი. სწორედ ამ გადასახადების განაკვეთის ზედაზღვრის შეცვლა არ შეიძლება რეფერენდუმის გამართვის გარეშე, რაც მავნებლობად მიაჩნია სოციალურ-დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარეს დეპუტატ გია ჟორჟოლიანს.
ეს არის ნაბიჯი პლებისციტარული დემოკრატიისაკენ, ავტორიტარიზმისაკენ სინამდვილეში, არავითარი ხალხი ამას არ მართავს. ეს ბელად მომდა დაუძახოს ხალხს და ხალხმა მიიღოს გადაწყვეტილება. თუ ეს საკითხი მიგვაჩნია, რომ რეფერენდუმზე უნდა გავიდეს, ნებისმიერი სხვა საკითხი, რომელსაც პარლამენტი ხედავს, ასევე რეფერენდუმზე უნდა გავიდეს. პარლამენტი ზედმეტია ასეთ შემთხვევაში.
გია ჟორჟოლიანის თქმით, საერთაშორისო გამოცდილება აჩვენებს, რომ თანამედროვე განვითარება შეუძლებელია აქტიური სახელმწიფოს გარეშე. მას კი სჭირდება სათანადო ინსტრუმენტები, რომელთა ხელმისაწვდომობასაც ზღუდავს კონსტიტუციის 94 მუხლი. სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრი ვაკო ნაცლიშვილი ასევე იშველიებს საერთაშორისო გამოცდილებას და ამბობს:
ბევრი კონსტიტუცია შეიცავს ჩანაწერს, რომ არ შეიძლება საგადასახადო საკითხებზე რეფერენდუმის გამართვა. თუ ვინმე იტყვის, რომ არის რამდენიმე ქვეყანა, სადაც საგადასახადო საკითხები რეფერენდუმი წყდება, უნდა უპასუხოთ, რომ ამ ქვეყნებში საგადასახადო რეფერენდუმის გამართვის წესი და პირობები ჩვეულებრივი კანონმდებლობით არის გათვალისწინებული და არა კონსტიტუციით. ეს მნიშვნელოვანი სხვაობა და როგორც უნდა იყოს, ჩვენ დღეს არ ვითხოვთ ზოგადად გადასახადის განაკვეთების დას, ჩვენ ვითხოვთ, რომ ეს ნორმა კონსტიტუციიდან იყოს ამოღებული. და იმ ქვეყნებში, სხვათა შორის, სადაც გადასახადის ძალიან მცირე არის ამ ქვეყნების რაოდენობა, სადაც გადასახადზე რეფერენდუმი არსებობს, როგორც წესი მუნიციპალურია ეს, სადაც არსებობს, იქ არსებობს პირდაპირი დემოკრატიის ტრადიცია. მაგეთ თუ ვინმე მოიყვანს მაგალი შვეიცარია, ჩვენ უნდა უპასუხოთ, რომ შვეიცარია არის პირდაპირი დემოკრატიის ქვეყანა, სადაც არა მხოლოდ საგადასახადო საკითხები გადის რეფერენდუმზე, არამედ საჯარო ცხოვრებისთვის სხვა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები.
ეს იყო ვაკო ნაცვლიშვილი, საზოგადოების კვლევის ცენტრის წარმომადგენელი. თორნიკე ჩივაძე კი ამბობს, რომ კრიტიკას ვერ უძლებს 94 მუხლის დამცველთა ის არგუმენტი, რომლის მიხედვითაც ინვესტორებისათვის მნიშვნელოვანია დაბალი გადასახადები, ხოლო კონსტიტუციის 94 მუხლის ამოღებამ შეიძლება შეამციროს მოზიდული ინვესტიციების მოცულობა. თორნიკე ჩივაძე ამბობს, რომ სოფლიო ეკონომიკური ფორუმის გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსის მიხედვით ბიზნესისათვის დამაბრკოლებელ ფაქტორთა რიგითობა ასეთია:
პირველ ადგილზე აქ არის კვალიფიკაციური სამუშაო ძალის ნაკლებობა, მეორე ადგილზე არის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა 13.2 ქულით, ინფლაცია მესამე ადგილზე 10.1, არაეფექტური სახელმწიფო ბიუროკრატია 9.8, შეუსაბამო ინფრასტრუქტურა 9.0, ინოვაციების დაბალი დონე 8.2, პოლიტიკის სიმყიფე, აქ იგულისხმება ეკონომიკური პოლიტიკა, სამუშაო ძალის დაბალი შრომის ეთიკა 8.0 და მხოლოდ შემდეგ მოდის საგადასახადო განაკვეთი, რომელიც საკმაოდ დაბალ დამაბრკოლებელ ფაქტორად მიიჩნევა.
კონფერენციის მსვლელობისას კონსტიტუციის 94 მუხლის მოწინააღმდეგებმა ისიც თქვეს, რომ მუხლი აფერხებს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას, რასაც კატეგორიულად არ ეთანხმება ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელი პაატა შეშელიძე, რომლის თქმითაც მსოფლიო ქვეყნების გამოცდილება აჩვენებს, რომ ეკონომიკურად თავისუფალი ქვეყნები უფრო მეტად განვითარებულები არიან. ეკონომიკური თავისუფლების მთავარი კომპონენტი კი არის დაბალი საგადასახადო ტვირთი, დაბალი რეგულირებები და სახელმწიფოს ნაკლები ხარჯები.
შესაბამისად თუ ჩვენ წარმოვიდგენთ ესე რომ არსებული ჩანაწერი გულისხმობს თავრობის შეზღუდვას, რომ ანებელობითი გადაწყვეტილება არ მიიღოს და არ გაზარდოს თვირთი მოსახლეობაზე და გადასახადებს გადამხდელებზე, ლოგიკურად უნდა მოღიაროთ, რომ ჩვენ სწორ გზაზე ვდგებართ. მეორე საკითხია, რომ თავრობას მაინც შეება საშუალება, რომ გადახედოს ამ მიდგომას რეფერენდუმის ზის, ანუ ხალხს უნდა კითხოს, შეიძლება თუ არა, რომ მათზე უფრო მეტი თვირთი იყოს დაგესრებული. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ამ მუხლის მიმართ ყურადღება არის მხოლოდ ერთი მიზეზის გამო. ძულეში მთავრობას ხედავს, რომ მას არ ეკნება მხარდაჭერა ხალხისგან. ის არ წარმოადგენს ხალხს და შესაბამისად იმაზე საუბარი, რომ თვითონ პარლამენტი ხალხის წარმომადგენელია, არის სრული ტყუილი.
ამასთან კონსტიტუციის 94-ე მუხლის თანახმად რეფერენდუმის დანიშნვის ინიციირების უფლება აქვს მხოლოდ საქართველოს მთავრობას, რომელიც საპარლამენტო უმრავლესობის ცალკეული წევრებისგან განსხვავებით არ ითხოვს აღნიშნული მუხლის ამოღებას. პარლამენტისა და სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე კი მიიჩნევს, რომ კონსტიტუციის ახალ რედაქციაში მაქსიმალურად იქნება დაცული ბალანსი სოციალური სახელმწიფოს პრინციპსა და ეკონომიკური თავისუფლების პრინციპს შორის.
ამ ორ ძირითად პრინციპს ეფუძნება საქართველოს კონსტიტუცია, ეს პირდაპირ არის აღნიშნული საქართველოს კონსტიტუციის პრეამბულაში და დაგეგმილია კონსტიტუციაში იმგვარი ცვლილებების შეტანა, რომლებიც ამ ორი პრინციპის რეალიზებისათვის სათანადო გარანტიებს შექმნის.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხუიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gi გახლავთ ჩვენი ვებსაიტი. ახლა კი 8:30 წუთია თბილისის დროით და ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. ჩვენს ეთერში სოფო ვასაძე გაკვეთს ახალ ამბებს.
პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე დღეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი ვახტანგ გომელა ორი მივადა დეპუტატებს სუსის მიერ გაწეული საქმიანობის ყოველწლიურ ანგარიშს წარუდგენს. მაგრამ დოკუმენტი უკვე გასულ კვირას პარლამენტის სამი კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე განიხილეს, სადაც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საქმიანობის თაობაზე დეპუტატებს გომელა ორის მოადგილე ალექსანდრე დაბადაძე შეხვდა. კომიტეტის საკომიტეტო მოსმენა მედიისათვის ნახევრად დახურულ ფორმატში წარიმართება. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი 18-19 აპრილს სამუშაო ვიზიტით აფხაზეთის დეფაქტო რესპუბლიკას სტუმრობს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სოხუმში ჩავიდა თვითგამოცხადებულ რეგიონში მოსკოვის საელჩოს გახსნის ცერემონიაში მონაწილეობის მისაღებად. ლავროვის ვიზიტმა სოხუმში საქართველოს მთავრობის კრიტიკაც გამოიწვია. რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში პრემიერის სპეციალური წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვის ოკუპირებულ აფხაზეთში ვიზიტს საქართველოს სუვერენიტეტის უხეშ ხელყოფა დაფასებს. ეგვიპტური მედიის ინფორმაციით წმინდა ეკატერინეს მონასტერში, რომელიც მსოფლიო ქრისტიანულ მონასტერთაგან ერთ-ერთია, რომელსაც ფუნქციონირება არ შეუწყვეტია, უძლიერესი აფეთქება მოხდა. არსებული ინფორმაციით ტერაქტს უამრავი ადამიანი ემსხვერპლა, მაგრამ ზოგი გავრცელდა ცნობა, რომ მონასტრის ტერიტორიაზე უცნობმა პირმა იერიში მიიტანა, მათ ერთი პოლიციელი მოკლეს და ოთხი ადამიანი დაჭრეს. თურქეთის აღმოსავლეთ ნაწილში პროვინცია თუნჯელში ვერტმფრენის შამოვარდნის შედეგად ბორძე მყოფი 12 ადამიანი დაიღუპა. ვერტმფრენში 7 პოლიციელი, 1 მოსამართლე და ეკიპაჟის 3 წევრი იმყოფებოდა, რომლებიც 16 აპრილის რეფერენდუმის დღეს მორიგეობდნენ. ვერტმფრენთან კავშირი აპრილიდან 10 წუთის შემდეგ გაწყდა. ბორტიდან არავითარიან განკაშის სიგნალი არ გაშვებულა. ის 2500 მეტრის სიმაღლიდან ჩამოვარდა. პილოტი მონაცემებით ავიაკატასტროფა ცუდამინს უკავშირდება. ნახშლულ რაიონში ძლიერი ნისლი და წვიმა იყო.
ახალი ამბების შემდეგ ვაგრძელებთ ჩვენ ოთოსთან ერთად უკვე სპორტულ სიახლეებს. დილამშვიდობის ოთო, რა ამბები არის სპორტში?
დილამშვიდობის, რა თქმა უნდა, უეფას ჩემპიონთა ლიგით დავიწყებთ. 4-დან დავიწყებ, 4-დან ორი ნახევარფინალისტის ვინაობა უკვე ცნობილია. ევროპის მთავარი საკლუბო ტიტულისთვის ბრძოლას მადრიდის კლუბები რეალი და ატლეტიკო აგრძელებენ. რეალმა გათამაშებას მიუნხენის ბაიერნი გამოთიშა. მადრიდის სანტიაგო ბერნაბეუზე წუხელგამართულ შეხვედრას მასპინძლები მეტოქესთან შედარებით გაცილებით კარგ ხასიათზე შეხვდნენ. რეალმა ბაიერნს ერთი კვირის წინ სტუმრად 2-1 მოუგო და საპასუხო მატჩი ფრესკოფნი და მაგრამ საკუთარ მოედანზე ზუსტად 1-2 დამარცხდა და საწადელს მხოლოდ დამატებით დროში მიაღწია. ანგარიში 53 წუთზე ბაიერნმა გახსნა რობერტ ლევანდოვსკის პენალტით, 76 წუთზე კრიშტიანუ რონალდუმ გაათანაბრა. ამ გოლიდან 2-0 წუთში კი რეალის მცველ სერხიო რამოსის ავტოგოლით ისევ სტუმრები დაწინაურდნენ. 84 წუთზე კი ბაიერნი მოედანზე 10 ფეხბურთელით დარჩა. მსაჯმა არტურო ვიდალი მეორე ყვითელი ბარათით გააძევა და საოცრად დაძაბულ და სანახაობრივ თამაშს უმალ დაუკარგა ხიბლი გამოვიდგმული იმ ეპიზოდის ვიდეო განმეორებით და მატჩის შემდგომი შეფასებებით თუ იმსჯელებთ, ვიდალი უსამართლოდ გააძევა არბიტრმა პირველი ტაიმის დამატებითი ტაიმის ბოლო წუთზე კი მსაჯებმა ბაიერნის საწინააღმდეგოდ კაცლებით აშკარა შეცდომა დაუშვეს. რონალდოს მიერ თამაშგარედან გატანილი გოლი ჩათვალეს. ბოლო 15 წუთში კი მასპინძლებმა კიდევ ორჯერ გაიტანეს. კრისტიანო რონალდომ ჰეტრიკი შეასრულა, წერტილი კი მარკო ასენსიომ დასვა და რეალმა 4-2 მოიგო. მადრიდის ატლეტიკოს რაც შეეხება, ამ გუნდმა გათამაშებას ინგლისის ჩემპიონი ლესტერი გამოთიშა. ინგლისში გამართულ საპასუხო შეხვედრა ფრედ 1-1 დასრულდა. ანგარიში 26 წუთზე სტუმრებმა გახსნეს საულ ნიგესის გოლით. ლესტერიდან კი თავი 61 წუთზე ჯეიმი ვარდიმ გამოიჩინა. ორი თამაშის ჯამში ატლეტიკომ 2-1 იმარჯვა. დღეს მეოთხე ფინალური ეტაპის დარჩენილი ორი თამაში გველის ბარსელონა ტურინის იუვენტუსს უმასპინძლებს და ერთი კვირის წინ სტუმრად 0-3 წაგების გამო ღირსეული რევანშის აღებას შეეცდება. მონაკო კი დორტმუნდის ბორუსიას კომფორტული ანგარიშით ხვდება. პირველ მატჩში მონაკოს გერმანიაში 3-2 აქვს მოგებული. გუშინდელის მსგავსად დღესაც თამაშები თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება. ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში კი პლეიოფის კიდევ 3 შეხვედრა გაიმართა. აღმოსავლეთ კონფერენციის ლიდერი ბოსტონ სელტიქსი კიდევ ერთხელ დამარცხდა ჩიკაგო ბულსთან და სერიაში 0-2 ჩამორჩა. გამთენიას დასრულებული მატჩი ჩიკაგომ 111-97 მოიგო. წუხელვე ტორონტომ მილუოკის უმას მისლა 106-100 დაამარცხა და სერიაში ანგარიში გაათანაბრა 1-1-ია. საერთო ანგარიში ამ წუთებში კი კიდევ ერთი თამაში მიმდინარეობს. ლოს-ანჯელეს კლიპერსი იუტა ჯაზს მასპინძლობს. დაიწყო მეოთხედი და 79-70-ს იგებს კლიპერსი. პირველი თამაში კი შეგახსენებთ, იუტას აქვს მოგებული.
მადლობა. ოთო თარმაღლაკელიძე გვაცნობდა სპორტის აბებს. გარდა სპორტის აბებისა, ჩვენს ეთერში, გარსპორტული მიმოხილვისა, ჩვენს ეთერში შეგიძლიათ ასევე მოისმინოთ ყოველდღიურ ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმოხილვებით, თუმცა მანამ, სანამ ეს აბები ეს დრო დადგება, ჩვენს ეთერში შეგვიძლია დავიწყოთ რეგიონის აბების მოყოლა. ყოველდღიურ ჩვენ გვაქვს საშუალება, ჩვენი პარტნიორი რადიოების და კორესპონდენტების საშუალებით მოვისმინოთ აბები საქართველოს სხვადასხვა წერტილებიდან. დღესაც ესე იქნება. პირველი სიუჟეტი გვაქვს კახეთიდან. ანტისაიტარია თელავში, ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაგვის არც ერთი ბუნკერი არ დგას. ეს კი ადგილს კიდევ უფრო ადაგვიანებს, ადგილს კიდევ უფრო დადაგვიანებას უწყობს ხელს. ბაზარში მოუწესრიგებელია ინფრასტრუქტურა და გადადგურებულია ასფალტის საფარიც. ბაზარს არ აქვს არც სადიახლო და საკანალიზაციო სისტემა. აქვს უარა პრობლემის მოგვარების გეგმა. თელავის მერია სარას აპოპედი მოგუშავე და მომხმარებელი ადამიანები. მოვისმინოთ სიუჟეტი.
ბოსტნეულისთვის განკუთვნილი დახლების საერთო სარგებლობის საპირფარეშოს გვერდით კუთხეებში დაყრილი ნაგავი, ნარჩენები დახლების ქვეშ და სრულად განადგურებული ასფალტის საფარი. ანტისანიტარია თელავის მოსახლეობისთვის ჰაერის ტემპერატურის მატებასთან ერთად უფრო პრობლემური გახდა. ხშირი მიმართვის შემდეგ აგრარული ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული ანტისანიტარიით ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია დაინტერესდა. თელავი ჩემი ქალაქიას დამფუძნებლის თამარ ლაზარიაშვილის დასკვნით აქ ნაყიდი პროდუქტი ჯანმრთელობისთვის შესაძლოა სახიფათო აღმოჩნდეს.
არის რეცხება ხორცის საკები, მანქანები. ეს როდესაც გაატარებენ ხორცს, ასია ღამე გამოვლილი, მეორე დღისით მივა მომხმარებელი და ეს ჩარჩენილი ეს ხორცი შიგნით ზაფხულში განსაკუთრებით ბუზი ეხვევა, იქ მატლი ჩნდება და შემდეგ მომხმარებელს გაუტარებენ აქ და საშინელი სუნია და დარჩენილი ხორცი არაფრის დიდებით არ შეიძლება იყოს და ეს ყოველი გატარების შემდეგ უნდა ირეცხებოდეს.
ბაზრის ტერიტორიაზე არსებული ანტისანიტარიით მოსახლეობასთან ერთად უკმაყოფილო არიან ადგილზე მომუშავე მოვაჭრეებიც, თუმცა ისინი ამბობენ, რომ ასეთ პირობებში სურსათი შენახვა არ სურთ, მაგრამ მეტი გზა არ აქვთ.
კარგი იქნებოდა, რომ სანიტარ ნორმები დაცული იყოს და აქედან მოსახლეობას დაცული იქნებოდა ყველა შემთხვევაში და კარგია, რომ სანიტარ ნორმები ზოგადად დაცვით, ვინმე აკეთებდეს კონტროლს ამაზე ზედამხედველობა, რომ მომხმარებელი დაცული იყოს.
აი ასფალტი უნდა იყოს დასმული, ხო კი ბატონო, აი აქ მოდის წყალი, ჩვენ იძულებული ვართ
ესე რა ქვია, ცოცხით ეს წყალი გავხედოთ, რომ ვიყოთ ცოტა სისუფთავეში. არ შეიძლება რა.
Ну, ყოველ შემთხვევაში სხვა შანსი არა გვაქვს და უფრო უკეთესი მდგომარეობა რო იყოს, ნამდვილად ჯობდა.
დრავიცია, უარყოფითი. უარყოფითი.
აქ უნდა გააკეთონ დაასხან ასფალტი და მე გაალამაზონ, აბა ხალხი დავდივარ და რა ხრა ამბავია.
ზაი ნაგავი ყველაფერი ყრია. ანტისანიტარი არის უბრალოდ.
ბაზრის ადმინისტრაცია ანტისანიტარიას ნაგვის ურნების არქონით ხსნის და პრობლემის მოგვარებაში დახმარებას ადგილობრივ ხელისუფლებას თხოვს. თელავის მერიაში კი თქვეს, რომ ბაზარი კერძო საკუთრებაა და მისი დასუფთავება დირექციის ვალდებულებას წარმოადგენს.
ნაგვის დაღატანა ძალიან ვიჭირს. ვიჭირს იმაზე, რომ ნაგავი გროვდება, ერთი მანქანა გვაქვს, მანქანით ხანდღე შორჯერ გვაქვს, ზაფხულში ყოველდღურად, ზამთარში ან ორ დღეში ერთხელ ხან ყოველდღე გვაქვს. მაგრამ მაინც იქ ნაგავზე მას დადებას და ანტისანიტარია სიტყვაში ისიც, რომ ჯერ ნაგავი ურიკებით გავაქვს და დაიყაროს დაბლა, მერე ამ იმებით უნდა შევაყაროთ მანქანაზე.
თუ მათ აქვთ სურვილი, რომ მერიას დაინთანავშენო, ცხადია ჩვენ ყოველთვის ნაბიჯებს გადავდგოთ, ჩვენ ყავს ჩვენი კეთილმოწყობის სამსახური, მაის არის თავისი სტატუს კოდის შეფესე, რომელსაც აქვს საშუალება სხვადასხვა კონტრაქტები აიღოს და ჩვენ ცხადია მზადავართ თანამშრომლობისთვის.
სურსათის ეროვნულ სააგენტოში განაცხადეს, რომ თელავში ბაზრის შემოწმება წელიწადში რამდენჯერმე დაგეგმილი და დაუგეგმავი ვიზიტებით ხდება. დარღვევის შემთხვევაში იწერება ჯარიმებიც. სურსათის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლის გიორგი მესხიშვილის თქმით, მოსახლეობა ისეთ ადგილებში, სადაც სანიტარული ნორმები არ არის დაცული, პროდუქტი უბრალოდ არ უნდა შეიძინოს.
მოხდება გადამოწმება მითითებების მდგომარეობის და თუ იქნება რაიმე დარღვევა, შესაბამისი ღონისძიებები გატარდება. ბაზარი ისეთი ობიექტია, რომელსაც მუდმივად ჭირდება კონტროლი და ამხრივ ჩვენ მუშაობთ და მომწმენთ.
აგრარული ბაზრის ტერიტორიაზე არსებული სანიტარული მდგომარეობით უკმაყოფილება თელავის მოსახლეობაში ყოველდღიურად მატულობს. ბაზრის ადმინისტრაცია პირობას დებს, რომ ასფალტის საფარს უახლოეს მომავალში დააგებს, თუმცა უცნობი რჩება, შეიძენენ თუ არა ნაგვის ურნებს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ ჯი.
I've been through the mill.
8:44 წუთია თბილისის დროით. თქვენოსმენთ თავისუფლების დილას FM-ზე 107.4 და ჩვენს ეთერში ვაგრძელებთ რეგიონებიდან სიუჟეტების მოსმენას. შემდეგი არის აჭარის რეგიონი. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის აქტიურმა წევრმა პეტრე ზამბახიძემ პარტიის რიგები დატოვა. მეოთხე მოწვევის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი მოღვაწეობას ევროპულ საქართველოში გააგრძელებს. პარტიის დატოვებასთან დაკავშირებით ოფიციალურ განცხადებას ის რამდენიმე დღეში უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომაზე გააკეთებს. ბაჩო გურაბაიძე მიმუშავა ამ თემაზე და მოუსმინოთ მას.
13 წლიანი თანამშრომლობის შემდეგ პეტრე ზამბახიძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის რიგებს ტოვებს. უმაღლესი საბჭოს წევრი ამბობს, რომ იმ ღირებულებების ერთგული რჩება, რომელთან ერთადაც პოლიტიკაში მოვიდა. დეპუტატის განცხადებით ნაციონალური მოძრაობის გაყოფის შემდეგ პარტიიდან წასვლის გადაწყვეტილებამდე კონსულტაციებს გადიოდა. აჭარის უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სამდივნოში პეტრე ზამბახიძის ელექტრონული განცხადება ფრაქციის დატოვებასთან დაკავშირებით ჯერ არ შესულა.
ქვეყანაში ერთადერთი ძლიერი პოლიტიკური ჯგუფი, რომელიც შეძლებს ჩვენი რეგიონის და ჩვენი ქვეყნის განვითარებას. გახლავთ სწორედ ეს გუნდი, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის ესე ვთქვათ, ორად გაყოფის შემდეგ წარმოიქმნა ევროპული საქართველო. მე იმ ადამიანებთან ერთად მოვედი პოლიტიკაში, რომლებიც არასამთავრობო სექტორიდან იყვნენ თავის დროზე ხელისუფლებაში და რა თქმა უნდა მე ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ჩემი ცოდნა და გამოცდილება გამოვიყენო ჩვენი ხალხის, ჩვენი მოსახლეობის განვითარებისთვის.
ევროპული საქართველოს რეგიონული ოფისის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ პეტრე ზამბახიძე პარტიის ერთ-ერთი წამყვანი სახე იქნება. რაულ თავარტკილაძის თქმით, პოლიტიკაში ზამბახიძესთან ერთად 2004 წელს მივიდა.
ის არის ძალიან კვალიფიციური და მნიშვნელოვანი კადრი. მისი შექმნილია აჭარაში საკანონმდებლო ბაზა, აჭარის კონსტიტუცია პრაქტიკულად პეტრეს გაკეთებულია. ვფიქრობ, რომ ჩვენ ერთად ევროპულ საქართველოში, მე, პეტრე ზამბახიძე და ჩვენი გუნდი, ის ადამიანები, ვინ ჩვენ გვერდში არიან, ყველაფერს გააკეთებენ ეკონომიკური, რეგიონის ეკონომიკური განვითარებისთვის და სოციალური განვითარებისათვის.
აჭარის უმაღლეს საბჭოში ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ელგუჯა ბაგრატიონი აცხადებს, რომ პეტრე ზამბახიძეს პარტიიდან წასვლის შესახებ ოფიციალურად ამდრომდე არ მიუმართავს. ბაგრატიონი თვლის, რომ ზამბახიძემ ამ გადაწყვეტილებით პოლიტიკური კარიერა დაასრულა.
რადიოს ინფორმაციით გავიგეთ, რომ პეტრე ზამბახიძე ტოვებს ნაციონალურ მოძრაობას და გადადის ევროპულ საქართველოში. ეს არის მისი არჩევანი, რა თქმა უნდა. სამწუხაროა, ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო და შეუერთა სწორედ იმ გუნდს, რომელმა გუნდმაც ნევლით თუ ნევლიეთ ბიძინა ივანიშვილის იმზრახვებს შეუერთნე. სულ რამდენიმე ადამიანი გადავიდა ევროპულ საქართველოში, მიითვის ეს ისმები, რომელიც ამომრჩევლება მისცეს ნაციონალურ მოძრაობას, სამწუხაროა.
მართველი პარტიისთვის ოპოზიციაში მიმდინარე ცვლილებები მოულოდნელი არ ყოფილა. ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ ნაციონალური მოძრაობა შიდა პოლიტიკური უთანხმოების გამო აჭარაში ცორად გაიყო.
მოსალოდნელი იყო რეგიონშიც გარკვეული ადამიანებიც გაყოლოდა ევროპული საქართველოს ფრთას. პოლიტიკოსები თავისი წარსული თქმნიან პოლიტიკურ კაპიტალს და ამ შემთხვევაში ევროპული საქართველოს პოლიტიკური კაპიტალი პირდაპირ არის კავშირში იმ გადაწყვეტილებებთან, რომელ გადაწყვეტილებებსაც იღებდა მიხეილ სააკაშვილი დემოკრატიის და ქართველი ხალხის წინააღმდეგ.
ამის მოლოდინი მქონდა უკვე რამოდენიმე თვეა და მე როგორც ვიცი, თუ არსები დღეს დატო. ჩანდა უბრალოდ, რომ არც ყელობას ესწრებოდა, აქაც ფორმალურად იყო ფრაქციის წევრი, ეს ყველაფერი ჩანდა ახლა ურთიერთობაში და ეს რა თქმა უნდა მისი არჩევანია.
პოლიტიკაში პეტრე ზამბახიძე არასამთავრობო სექტორიდან მივიდა და პოლიტიკური მოღვაწეობა უპარტიო სტატუსით დაიწყო. 2010 წლიდან ის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის აქტიური სახე გახდა.
ეს იყო ბაჩო გურაბაიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი აჭარიდან. რეგიონის ამბების მოყოლას ჩვენ გავაგრძელებთ. წინ გვაქვს კიდევ ერთი სიუჟეტი ზუგდიდიდან, თუმცა მანამდე ახლა 8:48 წუთზე ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ ინფორმაცია დღეს საღამოს თბილისში დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებების შესახებ. აფიშა ანუკი ბურდულმა მოგვიმზადა და მოუსმინოთ მას. კლასიკური მუსიკის მოყვარულებისთვის 18 საათზე კონსერვატორიის მცირე დარბაზში საფორტეპიანო მუსიკის კონცერტი გაიმართება. შესრულდება სკარლატის, შოსტაკოვიჩისა და ლისტის ნაწარმოებები. დასწრება თავისუფალია. მოძრაობის თეატრში ტანგოს მოყვარულებს ელოდებიან. რადგან ტანგო საღამო მილონგა 20 საათზე გაიმართება და შესრულდება როგორც ტრადიციული, ისე თანამედროვე ტანგო. რუსთაველის თეატრის მცირე სცენაზე მაყურებელი 19 საათზე იხილავს ლაშა ბუღაძის კომედიას „სულიერი არსებები“, სადაც სხვა მსახიობებთან ერთად მარინა კახიანი, თათული დოლიძე, ალეკო მახარობლიშვილი და მურმან ჯინორია თამაშობენ. 19 საათზე წიგნის მაღაზიაში შაქრო ბაბუა ისტორიაზე ისაუბრებენ. შეხვედრის თემაა ერეკლე მეორე დაუსრულებელი დისკუსია. მოწვეული სტუმარი ისტორიკოსი მიხეილ ბახტაძე კიდევ ერთხელ შეეხება ამ თემას. დასწრება თავისუფალია. კლუბ ნაით ოფისში დეს მეტალისა და ჰარდკორ პანკის მოყვარულებისთვის ცნობილი ბრიტანული ჯგუფი ნაპალმ დეს კონცერტს გამართავს. მსმენელისთვის კარი 18 საათზე გაიღება.
რვასაათი და 50 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. ხობიდან გვაქვს მომდევნო მასალა, გამოფენა გაიმართა ხობში, ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქცია, ინდივიდუალური ხელწერით და ფერადოვანი ენერგიით გაჟღენთილი დეკუპაჟი, რომელმაც დამთვალიერებელში სითბო და იდილია გამოიწვია. იდეის ავტორები საკუთარი ნამუშევრების გატანას და გამოფენას საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში გეგმავენ. დეკუპაჟის მეთოდით გაცოცხლებული ნივთების გამოფენაზე რადიო ათინათის კორესპონდენტი თიაშონია იმყოფებოდა და სწორედ ის მოგუყვება ახლა ამ გამოფენის შესახებ.
ხობში პირველად ღია ცის ქვეშ დეკუპაჟი ტექნოლოგია სხვადასხვა ნივთების დეკორირებისთვის მოეწყო. ნახატებითა და ორნამენტებით, ქაღალდის ხელსახოცებითა და ლაქით ნამდვილი შედევრის შექმნა შესაძლებელი. ძველი ნივთების გალამაზების ტექნიკა ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული პროექტის მიგრანტთა განვითარება საქართველოს ფარგლებში ეგიდით ჩატარდა, სადაც ინოვაციების და განვითარების ცენტრის მიერ აღებული გრანტის ფარგლებში სამზარეულოს ნივთებისა და ქალების აქსესუარები გამოიფინა. საუბრობს პროექტის ავტორი ხათუნა გერგაია.
ვახორცელებთ ქალებისათვის აქსესუარებისა და სამზარეულო აქსესუარების, ესე ვთქვათ, დეკუპაჟს და ხელნაკეთ ნივთებს ვამზადებთ. უშუალოდ ფინანსებელი არის ინოვაციისა და განვითარების ცენტრი. სულ ორი თვეა პროექტი მოვიგეთ და ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ მოვახერხეთ ჯერჯერობით, როგორც ხედავთ, პირველი გამოფენა, ესე ვთქვათ, მოგზავლებული გამოფენა, ვფიქრობ, ჩვენ საერთოდში აუცილებელი იყო იმისაც, რომ ჩვენი პირველი ნაბიჯები გადაგვედგა აქ და საზოგადოებისთვის გვეჩვენებინა, როგორ პოპულარიზაციის მიზნით, როგორ ინიშნება კეთება, უშუალო ჩვენ მუშაობთ ხეზე, მინაზე და ვცდილობთ ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტებით დავამზადოთ ლამაზი დეკორატიული ნაკეთობები, რომელიც გაალამაზებს ჩვენს რეგიონს სამყაროს.
ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქცია, ინდივიდუალური ხელწერითა და ფერადოვანი ენერგიით გაჟღენთილი დეკუპაჟი დამთვალიერებელში სითბოსა და იდილიას იწვევს. ძველი მოსაწყენი მობეზრებული ზოგჯერ დაზიანებული ნივთების განახლება და ახალი სიცოცხლის შთაბერო არა მხოლოდ პრაქტიკული მოდური ტენდენციაც გახდა. ჯგუფი სამომავლოდ გაფართოებასაც გეგმავს და ავეჯის დეკუპაჟის გაკეთებასაც აპირებს. ანჟელიკა ნადარაიას კომენტარი.
ვაკეთებთ სამზარეულოს ნივთებს. შემდეგში ვფიქრობთ გაფართოებაზე, ვფიქრობთ ავეჯზე, გადავიდეთ სამკაულებზე. არის ხე, მინა, ფანერი. ყველაფერი არის ეკოლოგიურად სუფთა, ესე იგი ეკოლოგიურად სუფთა საღებავები, ლაქები, იმიტომ რომ საჭმელთან გვაქვს საქმე და ვცდილობთ, რომ ყველაფერი იყოს ეკოლოგიურად სუფთა.
დეკუპაჟის ტექნიკას ჯერ კიდევ მე-17 საუკუნეში ავეჯის გასაფორმებლად იყენებდნენ გერმანიაში. დღეს ამ ტექნიკით თითქმის ყველანაირი მოსაწყენი ნივთის გაფორმებაა შესაძლებელი. გამოფენა, რომელიც ხობში პირველად გაიმართა, პერსონალური გამოფენაა. იდეის ავტორები საკუთარი ნამუშევრების გატანას და გამოფენას საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში გეგმავენ. თიეშონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
8:43 წუთია თბილისის დროით და დროა ვითამაშოთ ვიქტორინა, რომელსაც ყოველდღურად ვთამაშობთ ხოლმე და ვათამაშებთ თავისუფლების დღიურებს, რომელიც არის რადიო თავისუფლების პროექტი და უკვე 12 წელია გრძელდება. რამდენიმე წამში მიგანიშნებ თუ ვინ ჩავიფიქრეთ წესების აგიხნით იქამდე. ძალიან მარტივია, რადგან თქვენ უნდა გამოიცნოთ ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული პიროვნება, დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 და თუ კი იქნებით სწორი პასუხის ავტორი, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცე არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ჩავიფიქრეთ 1923 წელს დაბადებული ოპერის მომღერალი ქალი, რომელიც ნიუ-იორკში ბერძენ ემიგრანტთა ოჯახში დაიბადა. 1926 წელს ამ ადამიანის დედა ევანგელიამ ბრუნდება ათენში ქალიშვილის მუსიკალური განათლების გასაგრძელებლად. 14 წლის ასაკში მომღერალი სწავლას იწყებს ათენის კონსერვატორიაში ყოფილი ესპანელი მომღერლის ელვირა დე იდალგოს ხელმძღვანელობით. 1941 წლის ივლისში გერმანელების მიერ ოკუპირებულ ათენში შედგა ამ ქალბატონის დებიუტი ათენის ოპერის თეატრში ტოსკას პარტიაში. 1949 წელს ჩვენი ჩაფიქრებული პიროვნება ქორწინდება ჯოვანი მენეგინიზე და გასტროლზე მიემგზავრება სამხრეთ ამერიკაში. 1950 წელს პირველად გამოდის ლასკალას სცენაზე და გარდაიქმნება იტალიელ პრიმადონათან დედოფლად. საკმაოდ ცნობილია ამ ქალბატონის ტრაგიკული ცხოვრება, გარდა იმისა, რომ ძალიან ნიჭიერი იყო. ტრიუმფალური სვლა 1959 წელს ჩერდება მის ცხოვრებაში, ხმის დაკარგვამ, სკანდალურმა განქორწინებამ, მეტროპოლიტენ ოპერადან გამოშვებამ, ლასკალას იძულებითმა დატოვებამ და უიღბლო სიყვარულმა, ასევე ბავშვის დაკარგვამ, მოკლედ საბოლოოდ გატეხა ეს ადამიანი. 1964 წელს სცენაზე დაბრუნება სრული ფიასკოთი სრულდება და კიდევ ემატება მის რთულ მდგომარეობას. სიცოცხლის ბოლო წლები ამ ქალბატონმა პარიზში გაატარა, სადაც გარდაიცვალა კიდეც 1977 წელს. ძალიან მრავალფეროვანი და რთული ცხოვრება ჰქონდა და შესაბამისად რთულია მოკლე პერიოდში მოყვე მის შესახებ. თუმცა ვფიქრობთ, ძირითადი მინიშნებები და ის, რომ იყო პრიმადონა და დივა საოპერო სცენის, ეს ბევრ რაღაცაზე მეტყველებს. შესაბამისად ფიქრობთ, მარტივი იქნება ამ ქალბატონის გამოცნობა. სტუდიის ტელეფონის ნომერი შეგახსენებთ: 2-988-327. თუ კი იქნებით სწორი პასუხის ავტორი, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
Another fall, another spring.
there will never be another you. There might be other lips that I may kiss, but they won't thrill me like yours used to. I may dream a million dreams, how can they come true if there will never ever be another you? There might be many other nights like this. I'll be standing here with someone new. Maybe other songs to sing, another fall, another spring. There will never be another you. Might be other lips I may kiss. They won't thrill me like yours used to. Now I may dream a million dreams.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Თბილისის დროიტილი 9 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოусმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გადაცემას დღეს უძღვებით მე, ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა ანუკი ბურდული. ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს. სოფოვასაძე გვაცნობს ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ. ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც გეტყვით რადიო თავისუფლება წერტილი G იგახლავთ ჩვენი ვებსაიტი და აქვე დავამატებ იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს. შესაბამისად ჩვენი მოსმენა შეგიძლიათ არა მხოლოდ დილის საათებში, არამედ მთელი დღის და ღამის განმავლობაში თითქმის. ახლა 9 საათია თბილისის დროით და გადაცემის მეორე ნაწილს ახალი ამბებით დავიწყებთ. სოფოვასაძე გაკვეთს ახალ ამბებს.
Парламентის პლენარულ სხდომაზე დღეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი ნახტან გომელაური მივა და დეპუტატებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ გაწეული საქმიანობის ყოველდღიურ ანგარიშს წარუდგენს. აღნიშნული დოკუმენტი უკვე გასუკვირეს პარლამენტის სამი კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე განხილეს, სადაც სუსის საქმიანობის თაობაზე დეპუტატებს გომელაურის მოადგილე ალექსანდრე ტაბატაძე შეხვდა. საკომიტეტო მოსმენა მედიისათვის დღეს ნახევრად დახურულ ფორმატში წარიმართება. ეგრესადებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით დაკავებულები გაათავისუფლეს სოფლ ჯარიაშენის მკვიდრნი ლევან ბოლოთაშვილი, გიორგი ბაბუნაშვილი და რევას სრესელი. სოფელ არცევში ორი დღის წინ დააკავეს ისინი. მართლმხლართების მიღმა დარჩენილ სასაფლაოზე მიდიოდნენ. გადავისუფლებულები შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტში დაკითხეს, თუმცა მათ მედიასთან კომენტარი არ გაუკეთებიათ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი 18-19 აპრილს სამუშაო ვიზიტით აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკას სტუმრობს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სოხუმში ჩავიდა თვითგამოცხადებულ რეგიონში მოსკოვის საელჩოს გახსნის ცერემონიაში მონაწილეობის მისაღებად. ლავროვის ვიზიტმა სოხუმში საქართველოს მთავრობის კრიტიკაც გამოიწვია. რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის ოკუპირებულ აფხაზეთში ვიზიტს საქართველოს სუვერენიტეტის უხეშ ხელყოფა და ფასებს. მისის მით ასეთი ვიზიტები ლავროვ მადრიდს განახორციელა აფხაზეთში 2008, 2009 და 2011 წლებში და არც ეს ყოფილა შეთანხმებული საქართველოს ხელისუფლებასთან. ეგვიპტური მედიის ინფორმაციით წმინდა ეკატერინეს მონასტერში, რომელიც მსოფლიო ქრისტიანულ მონასტერთაგან ერთ-ერთია, რომელსაც ფუნქციონირება არ შეუწყვეტია, უძლიერესი აფეთქება მოხდა. არსებული ცნობით ტერაქტს უამრავი ადამიანი ამსხვერპლა. მანამდე კი გავრცელდა ცნობა, რომ მონასტრის ტერიტორიაზე უცნობმა პირებმა იერიში მიიტანეს, მათ ერთი პოლიციელი მოკლეს და 4 ადამიანი დაჭრეს. თურქეთის აღმოსავლეთ ნაწილში პროვინცია თუნჯელში ვერტმფრენის ჩამოვარდნის შედეგად ბორცვზე მყოფი 12 ადამიანი დაიღუპა. ადგილობრივი მედია იუწყება ამის შესახებ. ვერტმფრენში 7 პოლიციელი, 1 მოსამართლე და ეკიპაჟის 3 წევრი იმყოფებოდა, რომლებიც 16 აპრილის რეფერენდუმის დღეს მორიგეობდნენ. ვერტმფრენთან კავშირი აპრილიდან 10 წუთის შემდეგ გაწყდა. ბორტიდან არავითარი განკაშის სიგნალი არ გაშვებულა. ის 2500 მეტრის სიმაღლიდან ჩამოვარდა. პირველი მონაცემებით ავიაკატასტროფა ცუდამინც უკავშირდება. რეჯეპ ტაიპ ერდოანი თურქეთში პრეზიდენტის ძალაუფლების გაძლიერებით ქვეყანაში დიქტატურის დამყარების შესაძლებლობას უარყოფს, როგორც მან ტელეკომპანია CNN-ისათვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა. საკონსტიტუციო რეფორმების პაკეტი მის პირად ინტერესებზე არ არის მორგებული და თურქეთის პოლიტიკური სისტემის გაუმჯობესებას ისახავს. მიზნად თურქეთის სხვადასხვა ქალაქში კი საკონსტიტუციო ცვლილებების შესახებ რეფერენდუმის შედეგების წინააღმდეგ გამართულ საპროტესტო აქციებზე თურქეთის პოლიციამ სულ მცირე 49 ადამიანი დააკავა. აქციის მონაწილე ადგილები დაკავეს ანტალიაში, ესკიშეჰირში და იზმირში. საპროტესტო აქციები ასევე გამართა ანკარაში, სტამბოლსა და მარმარისში, თუმცა ინფორმაცია აქციის მონაწილეების დაკავებებზე არ გავრცელებულა. თურქეთში საკონსტიტუციო ცვლილებების საკითხზე კვირაში ჩატარებულ რეფერენდუმში არჩევნებში მონაწილეობის 51.40%-მა მხარი დაუჭირა კონსტიტუციაში ცვლილებების განხორციელებას. ამომრჩევლებმა თურქეთის კონსტიტუციაში 18 ცვლილების შეტანას მისცეს ხმა. ცვლილებები მართლმა სამართლიანობისა და განვითარების პარტია მოამზადა. ცვლილებები კი მოიცავს ქვეყნის საპარლამენტო სისტემიდან საპრეზიდენტოზე გადასვლას, პრემიერ-მინისტრის თანამდებობის გაუქმებას, საპარლამენტო მანდატების რაოდენობის 600-მდე გაზრდას და თურქეთის უზენაეს სასამართლოსა და პროკურორების კოლეგიის რეფორმებს.
საათი და 5 წუთია თბილისის დროით და თავისუფლების დილის ეთერში ვაგრძელებთ სიუჟეტების მოსმენას. გვინდა ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოგასმენინოთ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვის ვიზიტი ოკუპირებულ აფხაზეთში ორ დღეს გაგრძელდება, 18 და 19 აპრილს, როგორც რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მარია ზახაროვამ განაცხადა. სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში მინისტრი მონაწილეობას მიიღებს აფხაზეთში რუსეთის საელჩოს ახალი შენობის გახსნის საზეიმო ცერემონიალში 19 აპრილს, ანუ დღეს კი სოხუმში სერგეი ლავროვსა და აფხაზეთის პრეზიდენტ შორის მოლაპარაკებები გაიმართება. მარია ზახაროვას თქმით, მოლაპარაკებების ფარგლებში მხარეები ორმხრივი ურთიერთობების ძირითად საკითხებს განიხილავენ, შეეხებიან ასევე აფხაზეთის საერთაშორისო პოზიციების გამტკიცებას და რუსეთ-აფხაზეთის საგარეო პოლიტიკის ურთიერთქმედების კოორდინაციის საკითხს. სერგეი ლავროვი აფხაზეთში ვიზიტით ბოლოს 2011 წელს იმყოფებოდა.
რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის ოკუპირებულ აფხაზეთში ვიზიტის გეგმა ასეთია: ჯერ რუსეთის საელჩოს ახალი შენობის გახსნის ცერემონიაში მონაწილეობა, შემდეგ კი დე-ფაქტო პრეზიდენტთან რაულ ხაჯიმბასთან შეხვედრა. საქართველოში ლავროვის ვიზიტი აფხაზეთში ქვეყნის საერთაშორისო აღიარებული საზღვრების უხეშ დარღვევად შეფასდა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ აღნიშნული ფაქტი წარმოადგენს მოსკოვის პროვოკაციული პოლიტიკის გაგრძელებას საქართველოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ, რაც მიზნად ისახავს ეთნიკური წმენდის და სამხედრო ოკუპაციის მეშვეობით სუვერენული სახელმწიფოს საზღვრების ძალადობრივი ცვლილების დაკანონებას. 18 აპრილს ლავროვის ვიზიტს სოხუმში გამოეხმაურა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძეც.
სამწუხაროდ, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტი პირველი არ არის ოკუპირებულ რეგიონებში. 2008-ში, 2009-ში, 2011-ში განხორციელდა ვიზიტები. ეს არის სრული იგნორირება საერთაშორისო სამართლის, საერთაშორისო ნორმების და პრინციპების. რა თქმა უნდა, საერთაშორისო საზოგადოება უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს და ყოველთვის იქნება საქართველოს გვერდით მაშინ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ საერთაშორისო სამართლის ნორმებზე, სუვერენიტეტზე, ტერიტორიულ მთლიანობაზე და საუბრობთ კონფლიქტის მშვიდობიან დარეგულირებაზე. ხოლო ასეთი ტიპის პროვოკაციული ქმედებები და ნაბიჯები ხელს არ უწყობს კონფლიქტის დარეგულირებას.
მორიგი ღია პროვოკაციული ნაბიჯი და გაგრძელება იმ პოლიტიკისა, რომელსაც რუსეთის ფედერაცია 2008 წლიდან ახორციელებს საქართველოს ტერიტორიაზე. ეს შეფასება კი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრს ქეთევან ციხელაშვილს ეკუთვნის. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მან აღნიშნა, რომ ეს არის ღია ოკუპაციისა და ანექსიის მცდელობის პოლიტიკის გაგრძელება.
რაც ასევე ჩემთვის მნიშვნელოვანია, გახლავთ შოთ აფხაზური საზოგადოების პოზიცია. ნაწილი საზოგადოების უკვე კარგად აცნობიერებს, რომ სინამდვილეში მსგავსი ნაბიჯები წარმოადგენს სხვა არაფერს თუ არა რუსეთის ექსკლუზიური გავლენის გაძლიერებას საქართველოს ამ ორ რეგიონზე და ფაქტობრივად საფრთხეს უქმნის იგივე აფხაზებისა და რუსების თვითმყოფადობასაც.
ციხელაშვილი იმედს გამოთქვამს, რომ აფხაზური საზოგადოება არჩევანს გააკეთებს რუსიფიკაციის ღია პოლიტიკასა და თვითმყოფადობის შენარჩუნების და მშვიდობიანი მომავლის პოლიტიკას შორის. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის ვიზიტს საგანგებო განცხადებით გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილიც. ის აღშფოთებას გამოხატავს ოკუპირებულ აფხაზეთში ლავროვის ვიზიტისა და რუსეთის ფედერაციის ეგრეთ წოდებული საელჩოს გახსნის გამო და მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას მტკიცედ დაგმოს რუსეთის ფედერაციის ეგრეთ წოდებული პრივილეგირებული ინტერესების პოლიტიკა. საპარლამენტო ოპოზიცია ხელისუფლებას საგარეო პოლიტიკას უწუნებს. ოპოზიციის წარმომადგენლების განცხადებით რუსეთის ფედერაციის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის ვიზიტიც ერთგვარი შედეგია საქართველოს ხელისუფლების პასიური პოლიტიკისა საგარეო არენაზე. ასე ფიქრობს მაგალითად საპარლამენტო ფრაქცია მოძრაობა თავისუფლებისთვის ევროპული საქართველოს თავმჯდომარე გიგი წერეთელი.
ეს პოლიტიკა, რომელსაც დღეს ატარებს საქართველოს მის ხელისუფლება, არ არის სამხრივ ეფექტური და ჩვენ ვხედავთ, რომ უარესდება სიტუაცია, ხო, რაღა უნდა იყოს მეტი, აგერ საელჩოს უკანონოდ ხსნის რუსეთი და საგარეო საქმეთა მინისტრი ჩადის ამ ღონისძიებაზე სახელი შეუცვალეს ცხინვალის რეგიონს და ასე შემდეგ. ამიტომ საჭიროა გაცილებით უფრო კარგად დაგეგმვა იმისა, თუ რა უნდა იყოს მოქმედებები და როგორი უნდა იყოს საერთაშორისო ასპარეზზე. მარტო განცხადებები აქ არ უშველის.
სერგეი ლავროვის ამ ვიზიტით რუსეთი ამცნობს საქართველოს და დასავლეთსაც, რომ აფხაზეთი მისი გავლენის ქვეშ მყოფი ტერიტორიაა. გვითხრა მრავალარხიანი დიპლომატიის ინსტიტუტის საქართველოს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა ლევან გერაძე. მისი აზრით, ოკუპირებულ აფხაზეთში სერგეი ლავროვის მთელი ორი დღით დარჩენა სხვა მიზანსაც უნდა ისახავდეს.
მე რატომაც დამჭირდა შტაბისტილება, რომ მიუხედავად ძალიან მკაცრი სამხედრო კონტროლისა ამ ტერიტორიის და რუსების მხრიდან, შიდა პოლიტიკურ ვითარებას ესე ადვილად მაინც ვერ აკონტროლებენ და შესაძლოა ყველაფერი დაკავშირებული იყოს იმ ბოლო პოლიტიკურ პროცესებთან, რომელიც აფხაზეთში განვითარდა მარტის შემდეგ. ანუ ფებრუარში მას ასე ადვილი და მარტის მისაღები შედეგები რუსეთის ფედერაციისათვის დეფაქტო პარლამენტის არჩევნებში. შესაძლოა ამითაც იყოს განპირობებული, რომ იქ მხოლოდ სურკოვის ვიზიტები და მხოლოდ რაღაცა მეორე კლასის სახელმწიფო მოხელეთა საინსპექციო და რევიზორული ასე ვთქვათ ჩასვლები ამ ტერიტორიაზე არ აღმოჩნდა საკმარისი იმ სტრატეგიული მიზნების განსახორციელებლად, რომელიც რუსეთს აქვს ამ რეგიონში.
სტრატეგიული პარტნიორობა კი ლევან ქერაძის განცხადებით შესაძლოა ჰქონდეს ორ ჰომოგენურ თანაზომად პარტნიორს, მაგრამ არა რუსეთს და ოკუპირებულ აფხაზეთს. ამ შემთხვევაში ქერაძის აზრით ლავროვის ამ სამუშაო ვიზიტს უფრო სხვა დღის წესრიგი უნდა ჰქონდეს, ვიდრე სოხუმში რუსეთის საელჩოს ახალი შენობის გახსნაზე ლენტის გაჭრა.
ეს იყო ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ახლა კი ნინო ევგენიძე შემოგვიერთდა ეკონომიკის მიმოხილვით. დილამშვიდობის ნინო, რა სიახლეებია და რა თქმა უნდა მთავარი თემაც გვითხარი რა იქნება?
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. საქართველოში ბიზნესის დარეგისტრირების ტემპი მატულობს, თუმცა ტენდენცია, რომ თბილისი ეკონომიკურად ყველაზე აქტიურია სხვა რეგიონებთან შედარებით, კვლავაც უცვლელი რჩება. 2017 წლის მარტში ყველაზე მეტი 2193 ბიზნეს სუბიექტი თბილისში, ყველაზე ცოტა 67 ერთეული კი თვითმართველი ქალაქი გორის მუნიციპალიტეტში დარეგისტრირდა. მართალია, ბიზნეს რეგისტრაცია ჯერ კიდევ არ აჩვენებს, რომ ეს ბიზნესი აქტიურია და მით უმეტეს მომგებიანი, თუმცა ეს სტატისტიკა ქმნის შთაბეჭდილებას იმ მოლოდინებისა და აქტივობის სურვილის შესახებ ქვეყანაში, რომ არსებობს. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, მიმდინარე წლის მარტში ქვეყანაში რეგისტრირებული ბიზნეს სუბიექტების რაოდენობამ 5071 ერთეული შეადგინა, რაც თებერვალთან შედარებით 24.4%-ით, 2016 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით კი 3.3%-ით მეტია. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით, მარტში დარეგისტრირებული ბიზნეს სუბიექტებიდან 95.4%-ი სამეწარმეო სუბიექტია. ინდივიდუალური მეწარმე, სოლიდარული პასუხისგებლობის საზოგადოება, შეზღუდული პასუხისგებლობის საზოგადოება, სააქციო საზოგადოება, კომანდიტური საზოგადოება, კოოპერატივი უცხოური სამეწარმეო იურიდიული პირის ფილიალი და ასე შემდეგ. ხოლო 4.6%-ი არასამეწარმეო სუბიექტია. 2017 წლის მარტში წინათვესთან შედარებით სამეწარმეო სუბიექტების რაოდენობა 24%-ით, ხოლო არასამეწარმეო სუბიექტების რაოდენობა 33.9%-ით გაიზარდა. განსხვავებული ტენდენცია დაფიქსირდა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. სამეწარმეო სუბიექტების რაოდენობა 3.6%-ით გაიზარდა, ხოლო არასამეწარმეო სუბიექტების რაოდენობა 3.3%-ით. ამავე თვეში ქვეყანაში დარეგისტრირდა 232 არა სამეწარმეო იურიდიული პირი, 29 კოოპერატივი, 17 სააქციო საზოგადოება, 10 უცხოური სამეწარმეო იურიდიული პირის ფილიალი, 1 კომანდიტური საზოგადოება, 1 სოლიდარული პასუხისგებლობის და 1 საჯარო სამართლის იურიდიული პირი.
ესეთი კრიტერიია.
ხო, მოკლედ, ნახე, ცოტა მოკლედ ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. ნედლინ ავტობის ფასი სამკვირიანი ზრდის შემდეგ შედარებით შემცირდა. კლების ძირითადი მიზეზი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ფიქალური ნავთობის მოპოვების ზრდა გახდა. ბრენტის მარკის ნედლინ ავტობის ფასი 0.7% შემცირდა და ბარელზე 55.32 დოლარს მიაღწია. მიმდინარე წლის მხოლოდ ორი თვის მონაცემებით გასულ წელთან შედარებით ირანთან ორმხრივი ვაჭრობა 50%-ით გაიზარდა. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ ირანელ კოლეგასთან გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. ჯანელიძის თქმით, პოტენციალი საკმაოდ დიდია და მხარეები შეხვედრაზე შეთანხმდნენ, რომ ამ მიმართულებით მუშაობა აქტიურად გაგრძელდება.
მადლობა, ნინო. ნინო ევგენიძე იყო. ეკონომიკის სიახლეებით 9:15 თბილისის დროით, ამიტომ მოდით ახლა მოусმინოთ ამინდის პროგნოზს და შემდეგ უკვე ნასტასია შემოგიერთდებათ სტუმართან ერთად. სინოპტიკოსების ცნობით ბათუმში დღეს წვიმა და 18 გრადუსი იქნება, სოხუმში 16, ფოთში კი 17 გრადუსია ნავარაუდები, ორივე ქალაქში იწვიმებს. ოზურგეთსა და ქუთაისში წვიმა და 18 გრადუსი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 17 გრადუსამდე დაიწევს ზუგდიდსა და ახალციხეში. სინოპტიკოსები აქაც წვიმას ვარაუდობენ. წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი ცხინვალსა და გორშიც. ცხინვალში 19, გორში კი 20 გრადუსი იქნება. მეტეო გოვჯის ინფორმაციით თბილისსა და რუსთავში ნავარაუდებია წვიმა და 18 გრადუსი სითბო. სიღნაღსა და თელავში მზედა 19 გრადუსი იქნება, თუმცა დღის მეორე ნახევარში ორივე ქალაქში იწვიმებს.
არტარეა ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩართე არტარეა.
9:16 თბილისის დროით თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4 და სტუმრებთან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს. თავნა კეშელავა და ნინო მაჭარაშვილი არიან ჩვენთან სტუმრად. წარმოადგენენ ორგანიზაციას Jumpstart Georgia-ს. თავნა არის ინსტრუქტორი და ნინო არის გოგო კოუდის პროგრამის ხელმძღვანელი. გოგო კოუდი Jumpstart Georgia-ს ახალი პროექტია, რომელზეც უნდა ვილაპარაკოთ დღეს. სწორედ ამ მიზნით მოგიწვიეთ. დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. მე მოკლედ ვეტყვიმს მენელებს და მე უფრო რთულად თქვენ მოგუყევით რა არის გოგო კოუდი. ეს გულისხმობს გოგოების ჩართვას ტექნოლოგიებში და კერძოდ პროგრამირებაში და მთელი პროგრამა, რომელიც გაქვთ შემუშავებული, სწორედ პატარა გოგო ების 13-16 წლამდე გოგოების პროგრამირებით დაინტერესებას ისახავს. მიზნად პირველ ეტაპზე ბანაკი გაქვთ დაგეგმილი, ჯობია თავად მოგუყვეთ როგორ განვითარდება ეს პროექტი და როგორ მიყვებით ამ თქვენს გეგმას.
თავიდან დავიწყებ, საიდან მოგვივიდა საერთოდ ამ პროექტზე მუშაობის იდეა. როგორც იცით, Jumpstart-ი მუშაობს სხვადასხვა თემაზე და ვაკეთებთ ვიზუალიზაციებს. და დაახლოებით 3 წლის წინ ერთ-ერთი თემა, რაც ავირჩიეთ, რაზეც უნდა გვემუშავა, იყო ქალების ჩართულობა ტექნოლოგიებში. იმ დროისთვის ჩატარებული იყო კვლევა 1000 წლეულის გამოწვევა საქართველოს მიერ, რომლის მიხედვითაც გოგონები და ბიჭები თანაბრად წარმატებულად ეუფლებიან და აბარებენ გამოცდებს ტექნიკურ საგნებში. თუმცა, როდესაც ჩაატარეს გამოკითხვა უკვე სკოლის მოსწავლეებში, აღმოჩნდა, რომ გოგონები არიან ნაკლებად თავდაჯერებულები და ისინი ნაკლებს ახალისებას და შექებას იღებენ მასწავლებლებისგან აი ამ საგნების მიმართულებით. სწორედ ამიტომაც ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ვარაუდი ამ კვლევის იყო ის, რომ გოგონები, იმიტომ რომ ისინი ნაკლებად თავდაჯერებულები არიან და ნაკლებად მოწოდებენ მათ სამასწავლებლები კი და მშობლებიც ასევე აი ამ ტექნოლოგიურ სფეროში, ამიტომაც ისინი ნაკლებად ირჩევენ ამ მიმართულებით კარიერის გაგრძელებას. თუმცა ეს გარდა იმისა, რომ თავშად მათთვის არის დაკარგული შანსი, აგრეთვე ქვეყნის ეკონომიკაზე დიდ გავლენას ახდენს, იმიტომ რომ დღეს ქართულ ბაზარზე მოთხოვნა ტექნიკური სფეროს სპეციალისტების არის უფრო მეტი, ვიდრე მიწოდება. და ნიშნავს, რომ ესე იგი ნახევარი, ესე იგი შრომითი ძალის ნახევარი ქალების სახით არის დაკარგული შესაძლებლობა, ასე ვთქვათ, ჩვენთვის. აი ამ ვიზუალიზაციაზე მუშაობის შემდეგ, ჩვენ ვთქვით, რომ აი რა შეგვიძლია გავაკეთოთ ჩვენ პატარა ორგანიზაციამ ამ პრობლემის დასაცლებლად და დაახლოებით წელიწადნახევრის წინ დავეწყოთ აი ამ პროგრამაზე მუშაობა. Gogo Code-ის ასეთ არის ესეთი სიმბოლური სახელი, რომელიც ასევე ნიშნავს Gogo Code და Gogo Code. და ამ პროექტის ფარგლებში გავაკეთებთ 10 დღიან ბანაკს, ამ ეტაპზე ფიქრობთ გაკეთება სვანეთში და ამისათვის ვიპოვე ძალიან კარგი ინსტრუქტორი თამუნა, რომელმაც თვითონ გაიარა ეს გზა. როგორ გადალახა დაუშვათ ეს წინააღმდეგობები საზოგადოების გარდა რაღაცა გოგოს რა უნდა პროგრამირებაში და აი ამ კურიკულუმის დასატესტად, რომელსაც შემდეგ ბანაკში გამოვიყენებთ, თბილისში ვატარებთ
შაბათკვირას.
კი, თბილისში გავაკეთებთ 4 შაბათკვირის განმავლობაში, ასე ვთქვათ, მინი ბანაკს უკვე თბილისელი ბავშვებისთვის, რომ ისინი შეუერთდნენ ჩვენი კურსდამთავრებულების რიგებს და გარდა ამისა, დავტესტავთ კურიკულუმს, ასევე დავამატებთ 15 ბავშვს, ჩვენი წელს იქნება ჩვენი კურსდამთავრებული. უკვე ის ბანაკს რაც შეეხება, ეს იქნება დასავლეთ საქართველოს ბავშვებისთვის, იმიტომ რომ სვანეთი მოიხსენებათ შორი ლოკაცია და ასე ვთქვათ, ტექნიკურად იქნება უფრო მარტივი, რომ მხოლოდ დასავლეთ საქართველოს ბავშვებისთვის გავაკეთოთ, იქნება
30 ბავშვი. ანუ არ არის აუცილებელი, რომ ესტიაში უშკულში ან სვანეთის რომელიმე სხვა ადგილას ცხოვრობდეს, შეიძლება მაგალითად ზუგდიდიდან ან რაჭიდან.
ეს იქნება დასავლეთ საქართველოს ბავშვებისთვის.
ქუთაისიდან მიიღოს ადამიანი.
და ძალიან ბევრი ესეთი აქტიური ახალგაზრდა, თუმცა ასევე ნუ ჩვენ აი ამას ყველაფერს უყვები, ხომ ჩვენს მეგობრებს ისინი ამბობენ, აი აღმოსავლეთ საქართველოს რატო დაჩაგრე. ამ ეტაპზე ეს არის მხოლოდ ის, რისი დაფინანსებაც გვაქვს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოსგან საქართველოში. ჩვენ აქტიურად ვეძებთ პარტნიორებს, ვისთანაც უკვე გავავრცელებთ, ანუ გავზით მასშტაბს ამ პროექტისას. წელს უკვე გვინდა რომ გავაკეთოთ აღმოსავლეთ საქართველოში დამატებითი ბანაკი, რომ ასე ვთქვათ, ეს რეგიონიც მოვიცვათ და შემდეგ უკვე ეს გვინდა რომ დიდ პროგრამად იქცეს, რომელიც იმედი მაქვს რამდენიმე წელიწადში საქართველოს ყველა თინეიჯერ გოგონას მიწვდება.
კეთილი თავნა, ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ ჩენი გამოცდილება. 13-16 წლის აღარ ხარ და უკვე შეგიძლია რომ ასწავლო, მაგრამ ალბათ ეს არის ზუსტად საინტერესო, აი როგორ შეიცვალა გოგოების დამოკიდებულებაც, ან თვითონ ბავშვების უნარები, იმიტომ რომ ეხლანდელი 13-16 წლის ბავშვები ბევრად მეტ დროს ატარებენ ინტერნეტში და ალბათ უფრო ეფექტურად ვიდრე ჩვენ ვატარებდით. და საინტერესოა შენი დაკვირვება, თვითონ გამოცდილება შენ როგორ აირჩიე პროგრამირება, თუ შეგხვდა რაიმე ბარიერი, არ ვიცი, რა შეიძლება გოგოებს უთხრა, რომ აი მზადიყავით ამისთვის, ან თუ არ შეგხვდა პირიქით, გზახსდილია და ბოდით აი ამდენი საინტერესო რამ შეგიძლიათ გააკეთოთ.
ხო, მე თავიდან როდესაც ვირჩევდი პროფესიას, მე ფიზიკა-მათემატიკურ სკოლაში ვსწავლობდი და ფრაგას ტექნიკური თვალსაზრისით ვფიქრობდი რაღაცას. თავიდან ჩავაბარე, ეს ერთ ფაკულტეტზე არის დასაც ეგრელი მათემატიკა და კომპიუტერული მეცნიერებები, ერთ ფაკულტეტი მოიცავს ამ ყველაფერს და დრო ჩავაბარე, თავიდან მინდა რაღაც მათემატიკური ფიქრობდი, რომ აი ამას დავამთავრე და მე რაღაც პრო ბევრ რაღაცას შეძლებ და პირველ კურსზე იყო ესეთი საავადმყოფო საგანი პროგრამირების შესავალი, რომელსაც რა დავიწყე რაღაცა, ხო აი მივხვდი რომ რაღაცა ეს ძალიან საინტერესო რაღაც არის და ნელ-ნელა შეხეთ შევყევი და საბოლოო ჯამში აი ზუსტად ეს და პირველი კურსის მერე ჩამოვყალიბდი რეალურად ჩემი პროფესიის თვალსაზრისით და რა შეიძლება ბარიერებს იყო მართლა ძალიან ბევრი ბარიერი უნივერსიტეტში, რა თქმა უნდა ამ ყველაფერს არავითარი ბარიერი ყოფილა პირიქით აბსოლუტურად თანაბრად ყველა რაღაც
მაგრამ გასწავლი
რა თქმა უნდა უბრალოდ როდესაც ვიყავი მეოთხე კურსზე და როცა გადავწყვიტე უკვე დამეწყო მუშაობა, იმიტომ შედარებით უფრო საგნები შევმსუბუქდა და უფრო თავისუფალ დრო გამოგვიჭდა, მანამდე აზრიც არ აქვს მუშაობას. უკვე როცა დავიწყე ძებნა რაღაცეების ძალიან ბევრი იმაში, ეს ვაკანსიებში, ეგრეთ წოდებულში, ხوარი მოთხოვნები რაღაცა უნდა იცოდე პროგრამირების ესენა კონკრეტული რაღაც რაღაც და ბოლოს იყო ერთ-ერთი მოთხოვნა სქესი მამრობითი და აი ეს იყო რაღაც ყველაზე პირველი შოკი, რაც მე ვიღე ამ სპეციალურ აი წარმოადგენეთ სანამ კონდა, იმიტომ რომ მანამდე ხა სკოლაშიც იმაშიც კი ვიყავი ცოტა გოგოები ყოველთვის და უნივერსიტეტშიც ყველგან, მაგრამ ეს არნიშნავდა იმას, რომ რაღაცა გოგოს არ აქვს ამ სფეროში არსებობის უფლება.
მოსინჯვის უფლება.
ანუ იქნებოდა რა მაგარი, ხო? ხო შეიძლება და მე იქ ხო პირველი პროტესტი რაც ძალიან გამიჩნდა, მაგრამ უკვე
საზოგადოებისგანაც არამეგობრებისგანაც თქვა უნდა უფრო სხვა ვიღაცა გოგო პროგრამისტი და რაღაცა ძალიან ის და ის სამსახურში დავიწყე უკვე მუშაობა მანდაც თავიდან მე ერთი გოგო ვიყავდა აი სხვა დეპარტამენტებიდან რაღაცა ყოველთვის იყო რაღაცა აი გოგო და პროგრამისტი ეგ როგორ ხდება გამარკვეთ რაღაც ან ძალიან ის იყო რა თავიდან რაღაცა რეალურად ხო საბოლოო ჯამში ხო აი აბსოლუტურად აი რა სისულელე რა სქესა და იმაზე ვაპარაკობთ 21
საუკუნეში
რა თქმა უნდა და საბოლოო ჯამში ვფიქრობ რომ ანუ ეხლა უფრო ნაკლებად მაინც არის რა თქმა უნდა ეგ შეხედულებდი ეგ დამოკიდებულები მაგრამ აი მე რო ვარ ცოტ პროგრამირებაც უფრო პოპულარული ხდება ვიდრე იყო და მე რო ვაბარებდი ეგეთი პოპულარული არ იყო მაშინ ეხლა ბოლო წლების განმავლობაში არის ძალიან დიდი მოთხოვნა ამ სფეროზე და რაღაცა ეს აი მანდფული შოვება ყველა ეგეთ დამოკიდებულება აქვს
თუმცა შოვება კიდე
შოვება კიდე რა თქმა უნდა არა რა თქმა უნდა შოვება მაგრამ ხახტებ ანუ ის ერთ-ერთი მიზეზი ეგეც არის
და გიდა აღარ გეკითხები
ხო სტატე კარის და მანდ იყო მანდ უფრო ის იყო რომ რაღაცა იგოგები მაგრამ მინდა გითხრათ რომ უფრო დიდ პრობლემას აი სუსტად ჩემთანაც გასაუბრებოდი ვლაპარაკობთ მაგემაზე რა აი პრობლემას რაც თავარი არის გარდა იმისა რომ ხედავთ მეორე მხრიდან რა გოგო პროგრამისტი და რაღაც აი რეგიონებში განსაკუთრებით ძალიან არის აი თვითონ მშობლების და მასწავლებლების ესა მე მართლა არ მქონია ეგ პრობლემა იმიტომ რომ პირიქით ჩვენთან საერთოდ არ ყოფილიქით თუცა გასაკვირც იქნებოდა ფიზიკა მათემატიკურ სკოლაში ხო მაგრამ სხვა აი ძალიან ბევრი ჯერ შევსტრაბილა მაგრამ რა გინდა ეხა შენ კაცო რა მათემატიკა და ისე ჩვენ უნდა გათხოვდე მერე და რაღაცა ცოტა
მარტივი სამითოთა
ისე ხო რაღაცა რა გინდა ეხლა ეგ რაღაცა აი ეგ როდესაც ბავშვს როცა ამას უნდა რკა ხო ანუ ეგ ყველაფერი რა თქმა უნდა ძალიან დიდ გავლენას ახდენს საბოლოო ჯამში და შესაბამისად უკვე ძალიან დიდ ზემოქმედებას არის მის მომავალი პროფესიის არჩევის დროს და აი ჩვენი მიზანი სწორედ ეგ არის რომ ამ ბავშვებს რაღაცნაირად მივაწვდინოთ ხმა და ძალიან მიხარიათ ყველაფერი დასავლეთ საქართველოდან იწყება იმიტომ რომ აღმოსავლეთ საქართველოში თბილისში უფრო რა გვექნება ახლა მაისში ხო ასე თუ ისე რაღაცა ხალხი და ჩაგრულებით არ გამოგვდის ჩვენი დედაქალაქიც და აი რა თქმა უნდა იმედი მაქვს რომ ის იქნება უკვე მასშტაბური პროექტი მომავალში და ორივე იმას მოვიცავთ მხარეს მაგრამ აი რეგიონები ძალიან დიდ იმის არის იმიტომ რომ ჩვენ მქონდა რამდენიმე კვირის წინ ვიყავით ქუთაის ხარაგაულში და აი იქ ნახე რა ბავშვები არიან უზომოდ დაინტერესებულები ვერანაირად ვერ ვიტყვი რომ რაღაცნაირად თბილისის განათლება ანუ აი არ ვიცი ესე ინტერესი თვალებანთებულები გისმენ გიყურებენ და აი გრძნობთ მაგათგან უსაზღვრად დიდ დაინტერესებას.
და ალბათ ესეც მნიშვნელოვანია, რომ ვთქვათ, რომ ბანაკი, რაც არ უნდა 10 დღიანი, 20 დღიანი მასშტაბური იყოს, სხვადია, არავის არ აქცევს სპეციალისტად, მაგრამ აი რა რისი მიცემა შეგიძლიათ ამ 10 დღის განმავლობაში, იგივე მშობლები თუ გვისმენენ ან სულაც თავა და ბავშვები, მოსწავლეები, მასწავლებლები, აი რა მოლოდინი შეიძლება კონდეს ადამიანს პრინციპებს გაიგებს იმას რა სიკეთეებია პროგრამირებაში თუ აი რა შეიძლება გადაცე რაღაც კარგი კურიკულუმის შემთხვევაში 10 დღეში ადამიანს ხო ანუ
ჩვენ ვფიქრობთ თავიდან ახლა როგორ კურიკულუმის შედგენის დროს ანუ ვისაუბრეთ იმ თემაზე რომ ანუ წარმოუდგენელი არის ახლა 10 ლექციაში ადამიანი გამოვიდეს პროგრამისტი და ვთქვათ რომ აი ვისაუბრეთ დღეიდან უკვე პროგრამისტი ვარ
თან 10 საკით ერთ დღეში
მაგეთ თან 10 საკით ისეთი არის რომ არ უნდა ყოფილიყო დიდი დატვირთვა და არ უნდა ყოფილიყო ზედმეტად დამძიმებული რაღაცა ხა რასაც ვქოთ მე უკვე ჩემო საქში და რაღაცა დიდი იმის ათვისება შემელია მაგას საქში ეგრე არ უნდა მოხდეს იმიტომ რომ ინტერესი დაეკარგება და პირიქით გული აუცილდება ამიტომ ჩვენ ესე ვიფიქრე და გადავწყვიტეთ რომ აი ამ 10 დღის განმავლობაში რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ანუ სწორად აზროვნება ამ თვალსაზრისით ამ სფეროში აი ეგ აზროვნება ჩამოუყალიბოთ და ყველაფერზე აი რაც არის თავარი პროგრამირებაში რეალურად აი ეს თავარი ალგორითმი რაც არის რა სწორად და ოპტიმალური ალგორითმის მოფიქრება აი ეს basic რაღაცები რომ იმას ვქვათ რაღაც ელემენტარული ტექნიკური რაღაცების გამოყენებით დავალებების გამოყენებით აი ძალიან მცირე დოზით იქნება ეგ უფრო რაღაც თვითონ პროგრამირების რაღაცები მაგრამ აი აზროვნება იქნება ძირითადად თუ რაღაც აი პატარა იმ რაღაც მწირი რაღაცებით რასაც ვისწავლეთ პატარ-პატარა რაღაცები გვინდა რომ გავაკეთოთ.
და ნინო ალბათ ისიც მნიშვნელოვანია რომ ეს პროგრამა არ გულისხმობს მხოლოდ 10 დღიან ბანაკს ან კონტაქტს აგრძელებთ მერეც აი როგორ გაგრძელდება იმ შერჩეულ კანდიდატებთან სამომავლოდ თანამშრომლობა თუ არ ვიცი ურთიერთობა.
თითეული ბანაკის მარა იქნება ეს თბილისის თუ სვანეთის ჩვენ გვექნება რამდენიმე თვიანი მენტორობის პერიოდი, როდესაც ეს ბავშვები ბანაკშივე დაიწყებენ მუშაობას გარკვეულ პრაქტიკულ პროექტებზე და აი ამ მენტორობის განმავლობაში ისინი დისტანციურად მიიღებენ თამუნასგან და მარიამსგან, რომელიც ასევე ჩვენი მეორე ინსტრუქტორია, მენტორობის სესიებს ან დახმარებას, რომ ეს მათ მიერ დაწყებული პროექტები ბოლომდე მიიღონ. ანუ პროგრამირებაში მნიშვნელოვანია, რომ მარტო კი არ გასწავლონ და გააკეთო ის, არამედ შეიძლება ეძიო დამოუკიდებლად იმუშაო გარკვეული პრობლემების გადასაჭრელად. უბრალოდ ამაში გჭირდება დახმარება, რასაც გაუწევენ თამუნა და მარიამი. ალბათ აი ამ პერიოდში გვინდა ბავშვებს მივაჩვიოთ, რომ ისინი პირველ რიგში მათ შეუძლიათ დამოუკიდებლად რაღაც პროექტი დაასრულონ, მეორე ისინი გაიღრმავებენ აი ამ თავის ტექნიკურ უნარჩვებს და მესამე ის უკვე პრაქტიკულად დაინახავენ
შედეგს.
აი მაგათად ერთ-ერთი აპლიკანტი წერდა, რომ ანუ რაღაც ამ აპლიკაციების ფორმაში ატოგინდათ, რომ მიიღოთ მონაწილეობა ბანაკში, ის ამბობდა, რომ ანუ რა მოლდინი გაქვთ და პასუხი იყო, რომ ძალიან გახალისებული ვიქნები მთელი ამ ერთვის გამონაში, იმიტომ რომ ვიფიქრებ იმ საიტზე, რასაც მე გავაკეთებ ჩემით ამ ბანაკის დასრულების შემდეგ. ანუ ეს ისინი დაინახავენ რაღაცა პრაქტიკულის გაკეთება შეუძლიათ, გააგრძელებენ და მუდმივად დახვეწენ თავიანთ ასე ვთქვათ უნარჩვებს. გარდა აი ამ რაღაც მენტორობის პერიოდისა, გვინდა რომ შევქვნათ GoCode-ის პროგრამის კურსდამთავრებულთა ბაზა და დავუშვათ, ვინც აი ამ პირველ ბანაკს გაივლის, მე იმათვის ქონდეს რაღაცა მეორე დონის, რაღაც 1 წლის შემდეგ დავუშვათ რაღაცა მეორე დონის ბანაკი, სადაც ისე ერთად მოიყრიან თავს, კიდევ რაღაცა უფრო რთულ რაღაცას გააკეთებენ და გაურმავდება.
და თვითონაც შეიძლებათ უკვე გარშემოყოფებს გადაცეთ.
კი, ნამდვილად, აი ესეც არის ერთ-ერთი იდეა, რომ მე დავუშვათ, ხელი შევწყოთ აი ამ ჩვენს კურსდამთავრებულს, სკოლაშივე დაიწყონ ან რაღაცა, ნუ მეგობრებში ალბათ არ გამოვა, სკოლაში დაიწყო რაღაც GoCode-ის მინი კლუბები და ასე შემდეგ. ანუ ეს ესეთ ნელ-ნელა გაიზრდება. უბრალოდ ეს ჯერჯერობით პირველი
ხანია. ხო, გადაგვიდა თქვენ კიდათ რო იყოს მოკლედ ესეთ გადასარევი გეგმა გაქვთ. და საინტერესოა რამე პირობები თუა გარდა იმისა, რომ უნდა იყოს 13 და 16 წლამდე, მე მაგალითად ვერ შევავსებ მაგონჩა ჩვენი ხმის რეჟისორი. მაგრამ ხო,
აი თბილისის ბანაკის შემთხვევაში არის ნუ გეოგრაფიული არეალი. სხვა შორის მნიშვნელოვანი თემა ის, რომ თბილისის
მათემატიკა უნდა ვიცოდე, რაღაცა გამოცდილება უნდა
მქონდეს. თავარია სუმაგას ვიძახ, რომ თავარია კონდეს ინტერესი. მეტი დანარჩენს ყველაფერს ჩვენ მოვულით, იმიტომ რომ თუკოს ინტერესი კი მეტად.
ძალიან ბევრი ბავშვი შეიძლება ქონდეს ეს ტექნიკური და მეგივა მათემატიკური უნარჩვები, ასე ვთქვათ, უბრალოდ სკოლაში შეიძლება ისე ასწავლდნენ მათემატიკას, რომ ეგონოს რომ სულს ესაგან და ჩვენ გვინდა რომ სხვანაირად დავანახოთ. სქესემი და გავამახვილო ყურადღება თბილისის ეს რაღაცა ხშირად ხდება ხოლმე ამაზე საუბარი და ნუ ასე ვთქვათ, პროექტის მოთხოვნა არის რომ გოგონები ყავდეს სვანეთის ბანაკში, თუმცა თბილისისთვის სადაც უფრო თავისუფალი ვიყავით შერჩევაში, გადავწყვეტ ეთ რომ მიგვეღო როგორც გოგონები ასევე ბიჭებიც, იმიტომ რომ თუნდაც შეიძლება ახსნა რა.
ხო, ეს იყო რაღაცა ჩემ მიფიქრობდი ამ თემაზე და რაღაც ის იყო და ჩემ დაიდაშვილი უბრალოდ მაგ ასაკის სიმსხვარში ჯდება და არის ბიჭი და რაღაცაც უთხარი რომ ეს რაღაც გოგობს და ანუ მე ვერ წამოვალ მაგ ბანაკში დავიდან ისე იყო და ისე შემრცხო მაგდროს, იმიტომ რომ რასაც მე ვებრძოდი რეალურად ხდებოდით რომ იგივეს უკეთებით ბიჭებს და ამიტომ რადგან იმ შემთხვევაში სხვა შემთხვევაში ვარ შეზღუდულები თვითონ
პროგრამიდან
გამომდინარე, თბილისის შემთხვევაში მოდი გავხსნათ ეს კარი ყველას და ყველას ის იყოს და ის
ახერხი. თუმცა თელი ქვეყანა რომ ჩვენთვით იქ გოგოს ის
ის ყველას ექნება ადგილი. დიდი მადლობა ჩვენთან სტუბრობისთვის, წარმატებულ პროექტს გისურვებთ, წარმატებულ ბანაკებს. თამუნა კეშელავა და დინო მაჭარაშვილი იყვნენ ჩვენთან სტუბრა ჯამსტარ ჯორჯიას გვერდზე. შეგიძლია თქვენ ნახოთ სრული ინფორმაცია ბანაკის შესახებ და ჯამსტარტის საქმიანობასთან დაკავშირებითაც, თუ კი დაგაინტერესებთ, ბევრ საინტერესო რამეს იპოვით, შემიძლია გითხრათ. ახლა კი 9:31 მინუტია თბილისის დროით და ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. სოფოვასაძე გაკვეთს ახალ ამბებს.
პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე დღეს სახელმწიფო საბრთხოების სამსახურის უფროსი ვახტანგ გომელაური მივადა დეპუტატებს გადაწეული საქმიანობის ყოველწლიურ ანგარიშს წარუდგენს. ნარჩენი დოკუმენტი უკვე გასულყვირას პარლამენტის სამი კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე განიხილეს, სადაც სახელმწიფო საბრთხოების სამსახურის საქმიანობის თაობაზე დეპუტატებს გომელაურის მოადგილე ალექსანდრე ტაპატაძე შეხვდა. საკომიტეტო მოსმენა მედიისთვის დღეს ნახევრად დახურულ ფორმატში წარიმართება. ეგრეთწოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით დაკავებულები გაათავისუფლეს. სოფელ ჯარიაშენის მკვიდრნი ლევან ბოლოთაშვილი, გიორგი ბაბუნაშვილი და რევა სრესელი სოფელ არცევში ორი დღის წინ დააკავეს. ისინი მავთულ ხლართებს მიღმა დარჩენილ სასაფლაოზე მიდიოდნენ. გაათავისუფლებულები შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტში დაკითხეს, თუმცა მათ მედიასთან კომენტარი არ გაუკეთებიათ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი 18-19 აპრილს სამუშაო ვიზიტით აფხაზეთის დე ფაქტო Республика Стумропс. Русети сакрео сакмета министри Сохумши Чавида, твит гамоцхадебул регионши Московис. Саучос кахснис церемонияши, лунацилео обис мисахе Батлавровис визитма, Сохумши сакартулос мтавропис критикац гамоицуя. Русетан уртиртобис сакитхепши премьер-министри специалури цармомадгенели Зураб Абашидзе сткмит Русети сакрео сакмета министри Сергей Лавровис. Окупирабул Абхазетчи визит сакартулос ориентетис ухеш Шихел Опа, миситкмит. Ასეთი ვიზიტები ლავროვმა ადრეს განახორციელა აფხაზეთში და არც ეს ყოფილა შეთანხმებული საქართველოს მთავრობასთან. Რეჯეპ ტაიპ ერდოანი თურქეთში პრეზიდენტის ძალაუფლების გაძლიერებით ქვეყანაში დიქტატურის დამყარების შესაძლებლობას უარყოფს, როგორც მან ტელეკომპანია CNN-ისათვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა. საკონსტიტუციო რეფორმების პაკეტი მის პირად ინტერესებზე არ არის მორგებული და თურქეთის პოლიტიკური სისტემის გაუმჯობესებას ისახავს მიზნად. თურქეთის სხვადასხვა ქალაქში საკონსტიტუციო ცვლილებების შესახებ რეფერენდუმის შედეგების წინააღმდეგ გამართულ საპროტესტო აქციებზე თურქეთის პოლიციამ 50 ამდე ადამიანი დააკავა.
საათი და 34 წუთია თბილისის დროით. ახალი ამბები სოფოვასაძემ გაგვაცნო და სტუდიაში შემოგვიერთდა ნინო გელაშვილი და გვეტყვის თუ რაზე იქნება, რა თემა იქნება დილის საუბრებში. დილო მშვიდობის ნინო.
დილო მშვიდობის, დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ ერთი შეხედვით, ხა ირონიით არ ვამბობ, იუმორით, ერთი შეხედვით ფილოსოფიურ საკითხზე და მეორე შეხედვით ძალიან პრაქტიკულზე. გუშინდელი ჩვენი დილის სტუმრის საუბარშიც იყო ამაზე ლაპარაკი. გუშინ ჩვენ ყავდა ლინა ღვენიანიძე, რომელიც ლაპარაკობდა სოციალური უფლებების სათანადოდ გაწერაზე კონსტიტუციაში. და მათ შორის ის პროექტი, რომელიც მათ წარადგინეს, ითვალისწინებდა კონსტიტუციაში 94 მუხლის ამოღებას კონსტიტუციიდან, რომლითაც გადასახადების გაზრდა ხელისუფლებას არ შეუძლია რეფერენდუმის გარეშე რომ კითხოს მოქალაქეებს, მოკლედ ამის სახელმწიფოებრივი გადასახადებისა. ეს საკითხი ცალკე არის კიდევ დისკუსიის თემა. გუშინ კონფერენცია გამართა, ამაზე ჩვენ სიუჟეტს მოვისმენთ, თუ რა ტიპის დისკუსია მიმდინარეობს
და დილის ეთერში ჰქონდა
და ასე რომ დღეს ვილაპარაკებთ ჩვენ იმაზე სოციალური სახელმწიფოს და ეკონომიკის თავისუფლების პრინციპების თანაარსებობა რამდენად არის შესაძლებელი, თუ კი არის, როგორ, თუ არ არის და რატომ. ვახტანგ ჭარაია იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი, ეკონომისტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზის და პროგნოზირების ცენტრის დირექტორი. და საინტერესო იქნება ჩვენი მსმენელების მოსაზრებებიც ამაზე, ასე რომ დაგვირეკეთ.
ნამდვილად, იმიტომ რომ ჩაერთვებიან დისკუსიაში, 2988327 არის სტუდიის ტელეფონის ნომერი, რომელსაც არაერთგზის ალბათ შეახსენებ შენ დილის ეთერში. წარმატებულ ეთერს გისურვებ. ნინო გელაშვილი იყო ჩვენთან ერთად, ახლა კი ოთო მაღლაკელიძე შემოგვიერთ და სპორტის სიახლებით კიდევ ერთხელ დილამშვიდობისათვის და გისმენთ.
დილამშვიდობის UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგაზე 4-დან 2 ნახევარფინალისტის ვინაობა უკვე ცნობილია. ევროპის მთავარი საკლუბო ტურნირის ტიტულისთვის ბრძოლას მადრიდის კლუბები, რეალი და ატლეტიკო აგრძელებენ. რეალმა გათამაშებას მიუნხენის ბაიერნი გამოთიშა. მადრიდის სანტიაგო ბერნაბეუზე წუხელგამართულ შეხვედრას მასპინძლები მეტოქესთან შედარებით უკეთეს ხასიათზე შეხვდნენ. შეგახსენებთ, რეალმა ბაიერნს ერთი კვირის წინ სტუმრად 2-1 მოუგო. საპასუხო მატჩი ესპანელს ფრედს ყოფნიდათ, მაგრამ საკუთარ მოედანზე ზუსტად 1-2 დამარცხდნენ და თამაში დამატებით დროში გაგრძელდა. ანგარში 53 წუთზე ბაიერნმა გახსნა რობერტ ლევანდოვსკის პენალტით, 76 წუთზე კრიშტიანუ რონალდუმ გაათანაბრა. ამ გოლიდან 2-2 წუთში კი რეალის მცველის სერხიო რამოსის ავტოგოლით ისევ სტუმრები დაწინაურდნენ. 84 წუთზე კი ბაიერნი მოედანზე 10 ფეხბურთელით დარჩა. მსაჯმა არტურო ვიდალი მეორე ყვითელი ბარათით გააძევა და დაძაბულდა სანახაობრივ თამაში. სუმალ დაეკარგა ხიბლი ვიდალის დაჯარიმების ეპიზოდის ვიდეოგან მეორებით და მატჩის შემდგომი შეფასებებით. თუ ვიმსჯელებთ, ვიდალი უსამართლოდ გააძევეს. პირველი დამატებითი ტაიმის ბოლო წუთზე კი მსაჯებმა ბაიერნის საწინააღმდეგოდ კიდევ უფრო აშკარა შეცდომა დაუშვეს. რონალდუს მიერ თამაშგარედან გატანილი გოლი ჩათვალეს. ბოლო 15 წუთში მასპინძლებმა კიდევ ორჯერ გაუტარდნეს მეტოქეს. კრიშტიანუ რონალდუმ ჰეტრიკი შეასრულა და უცხოეთის აგენტების შეფასებით მესამე გოლიც თამაშგარედან გავიდა. წერტილი კი ასისტენტი მარკო ასენსაომ დასვა რეალმა 4-2 მოიგო და ზედიზედ მე7-ე გავიდა ჩემპიონთა ლიგის ნახევარფინალში. მატჩის შემდეგ ბაიერნის მთავარმა მწვრთნელმა კარლო ანჩელოტიმ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მისი გაწვრთნილი გუნდი ნახევარფინალის საგზურთან ძალიან ახლოს იყო, მაგრამ მიზანს მსაჯების უსამართლო გადაწყვეტილებების გამო ვერ მიაღწია. რეალის მთავარმა მწვრთნელმა ზინედინ ზიდანმა კი განაცხადა, რომ როგორც წესი მსაჯობაზე ის არ საუბრობს, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ბაიერნის წევრების იმედგაცრუების ესბის. და კიდევ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მატჩის დასრულების შემდეგ ბაიერნის სამი ფეხბურთელი არტურო ვიდალი, ტიაგო ალკანტარა და რობერტ ლევანდოვსკი მსაჯებთან სასაუბროდ მათ ოთახში შევიდნენ, მაგრამ პოლიციამ სიტუაცია სწრაფადვე განმოხტა. რაც შეეხება წუხელგამართულ მეორე თამაშს, მადრიდის ატლეტიკომ გათამაშებას ინგლისის ჩემპიონი ლესტერი გამოთიშა. ინგლისში გამართული საპასუხო შეხვედრა ფრედ 1-1 დასრულდა და ორი თამაშის ჯამში ატლეტიკომ 2-1 იმარჯვა. დღეს მეოთხე ფინალური ეტაპის დარჩენილი ორი თამაში გველი ბარსელონა ტურინის იუვენტუსს უმასპინძლებს და ერთი კვირის წინ სტუმრად 0-3 წაგების გამო ღირსეული რევანშის აღებას შეეცდება. მონაკო კი დორტმუნდის ბორუსიას კომფორტული ანგარიში ხვდება. პირველი თამაში მონაკოს გერმანიაში 3-2 აქვს მოგებული. გუშინდელი მსგავსად დღესაც მატჩები თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება. და ბოლოს სულ მოკლედ გეტყვით კალათბურთსეც. ევროპულ საკალათბურთო ასოციაციაში პლეიოფის კიდევ სამი შეხვედრა გაიმართა. აღმოსავლეთ კონფერენციის ლიდერი ბოსტონ სელტიქსი კიდევ ერთხელ დამარცხდა ჩიკაგო ბულსთან და სერიაში 0-2 ჩამორჩა. გამთენიას დასრულებული მატჩი ჩიკაგომ 111-97 მოიგო. წუხელვე ტორონტო მილუოკის უმასპინძლა 106-100 დაამარცხა და სერიაში ანგარიში 1-1 გახდა. ასევე 1-1-ა საერთო ანგარიში ლოს-ანჯელეს კლიპერსისა და იუტა ჯაზ შორის. სერიაში წინ იუტა იყო, მაგრამ დაახლოებით 9:00 საათის წინ დასრულებული მეორე მატჩი კლიპერსმა მოიგო 99-91.
დიდი მადლობა სპორტის სიახლეები ოთო მაღლაკელიძემ გაგვაცნო და ვიდრე მუსიკას მოუსმენდეთ, გეტყვით ვიქტორინის შესახებაც. გვყავს გამარჯვებული ჟანა ოჩიგავა, რომელმაც გამოიცნო 1983 წელს დაბადებული ოპერის მომღერალი, ნიუ-იორკში ბერძენ ემიგრანტების ოჯახში დაბადებული ლასკალას და არაერთი სხვა საოპერო სცენის ვარსკვლავი მარია კალასე იყო საუბარი ჩვენს ვიქტორინაში და როგორც გითხარით, ჟანა ოჩიგავა იყო გამარჯვებული, რომელმაც გამოიცნო ეს ადამიანი და მას საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები. ახლა მუსიკას მოუსმინოთ და შემდეგ უკვე ინტერნეტის მიმოხილვით დაგიბრუნდებით. 9 საათი და 43 წუთია თბილისის დროით და მოდით თქვენთან ერთად მოვისმინოთ თუ რა კულტურული ღონისძიებები არის დაგეგმილი დღეს ქალაქში, ამიტომ მოვისმინოთ აფიშას. Классикури музикис моқварулебиствис 18 საათზე კონსერვატორიის მცირე დარბაზში საფორტეპიანო მუსიკის კონცერტი გამართება. შესრულდება სკარლატის, შოსტაკოვიჩისა და ლისტის ნაწარმოებები, დასწრება თავისუფალია. მოძრაობის თეატრში ტანგოს მოყვარულებს ელოდებიან. რადგან ტანგო საღამო მილონგა 20 საათზე გამართება და შესრულდება როგორც ტრადიციული, ისე თანამედროვე ტანგო. რუსთაველის თეატრის მცირე სცენაზე მაყურებელი 19 საათზე იხილავს ლაშა ბუღაძის კომედიას სულიერი არსებები. სადაც სხვა მსახიობებთან ერთად მარინა კახიანი, თათული დოლიძე, ალეკო მახარობლიშვილი და მურმან ჯინორია თამაშობენ. 19 საათზე წიგნის მაღაზიაში შაქრობაბუა ისტორიაზე ისაუბრებენ. შეხვედრის თემაა ერეკლე მეორე დაუსრულებელი დისკუსია. მოწვეული სტუმარი ისტორიკოსი მიხეილ ბახტაძე კიდევ ერთხელ შეეხება ამ თემას, დასწრება თავისუფალია. კლუბ ნაით ოფისში დეს მეტალისა და ჰარდკორ პანკის მოყვარულებისთვის ცნობილი ბრიტანული ჯგუფი ნაპალმ დეს კონცერტს გამართავს. მსმენელისთვის კარი 18 საათზე გაიღება.
საათი და 45 წუთია თბილისის დროით, თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4 და საბაჭო ხლაძე შემოგვიერთდა დილა მშვიდობის საბა.
გამარჯობა.
დილა მშვიდობის. ხდება და ინტერნეტში.
ძალიან ბევრი რამე ხდებოდა ასე
ვთქვათ. ამბივალენტურად ვითარდება და მოვლენები.
კი, ბოლოს ყველაფერი გადაფარა ფეხბურთმა, გუშინ ბევრი სტატუსები შეგვდებოდა თალბათ ფეხბურთის მოყვარულების, უცნაური ალბათ დაგროვილი სტატუსები იყო დიდი ხნის, მე ესე მგონია, იმიტომ რომ საჯები შეცდომებზე იყო ლაპარაკი, რომ ვიდეო საჯი შემოღებაზე უფრო სწორად.
ესეთ ხებში სულ გული მწყდება ხოლმე, რომ ფეხბურთის შესახებ დიდი არაფერი ვიცი, ვხვდები რომ რაღაცა საინტერესო.
მნიშვნელოვანი სტატუსები.
ხო, და მითხა ხოლმე, რომ კარგად გავიგო რა.
ზოგადად მთელ ინტერნეტში მიდის, მე მგონი ამაზე ლაპარაკი, ძალიან ბევრი გულშემატკივარი ყავს ფეხბურთს, მაგას არ შეხსენება, არავის არ ჭირდება ამაზე და ეს მიმები კეთდება ძალიან ბევრი, ეს საჯების შეცდომების ამსახველი კადრები
ასე. ყოველთვის ყველაზე მეტი მსაჯს ხვდება მაინც.
ხო, ანუ დრო არის უკვე ეს ვიდეო მსაჯი შემოიგო, ყველა ამას ერთხმად აღიარებს, რომ ეს კორუფციის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ
გამო
არ შემოდეს დაყედული თამაში, იმდენად არ რამდენადაც საჭირო უბრალოდ ვიდეო მსაჯი შემოღება და აუცილებლად უნდა გადაიდგას ეს ნაბიჯი, ყველა ამას აღნიშნავს, რაც შეხვდა ინტერნეტში არავინ არ მოწინააღმდეგე არ შეხვდა, რატო არ შემოგვიმე დღემდე არ მესმის, იმიტომ რომ ხო რაღაც გულშემატკივრობა ძალიან ბევრი.
FIFA უნდა გადაიდგას.
FIFA UEFA უნდა
გადაიდგას.
FIFA არის მსოფლიო. ხო არა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი გულშემატკივრობს და ყოველს გულიწყლება, როცა რაღაც შეცდომის გამო აგებს მისი გუნდი და ინტერნეტში განსაკუთრებით ბოღმას ამოიღებენ ხოლმე, რაღაც საშინელებას დაწერენ და გუშინაც ერთ-ერთი ასეთი დღე იყო, დიდი დოზით იყო ესეთი ბევრი სტატუსი ინტერნეტში. ნუ გარდა ამისა, გუშინ იყო ჩემპიონთა ლიგის მეოთხე ფინალი ბაიერნი რეალი.
ოთომ კი გაგვაცნა, მაგრამ მაინც კიდევ ერთხელ რო გაგვიმეორე, იმიტომ რომ ვინც ესე არ ვიცი. ხო,
ეს არის ორი გუნდი, რომელსაც ალბათ ხუთეულში ყველაზე მეტი გულშემატკივრების რიცხვის პირველ ხუთეულში იქნება ალბათ ეს ორი გუნდი და ნუ საჯმა ერთ-ერთი გუნდის ძინაამდე გარასწორი გადაწყვეტილებები მიიღო და ამის გამო აღშფოთებულია მთელი ინტერნეტი. ძალიან ესე თამაშო ყველა უყურებდა, ალბათ ვიც ოდესმე ფეხბურთს უყურებს ხოლმე. ხო, ეს ფეხბურთს რაც შეეხება, ნუ გარდა ამისა ქართული ინტერნეტში ორი ესეთი თემა იყო მთელი დღის განმავლობაში, თანამ ფეხბურთი გადაფარავდა და პირველი იყო ერთი საკმაოდ უცნაური ვიდეო, როა შეხვდება ბევრი ისეთი, ნუ ხაშურში.
მე ვუთხარი ნასტასიას და არ დამიჯერა.
ადამიანი იყო, მანეკენი იყო, მეც ვერ მივხვდი, კარგად ვერ გავშიფრეს, იმართლე გითხრა, ცოტა ეჭვიკი მეპარება, დრონს ადამიანი აეწია, მაგრამ ჰამაკით დრონს აწეული ყავდა.
მე ვიწამე, ან მინდოდა რომ დამეჯერებინა და ძალიან
აქტო. ჰამაკი ხაშურის თავზე ასე ირნებდა და
ჰამაკში წოლიარე.
ხო, ვიღაცას
4 დრონი იყო. ხო, რომელიც წევდა ამ ადამიანს.
არ მგონი ან
ეგ დრონი ჩემი აზრით ვერ წევს ადამიან. მაშინ უნდა იყოს 20 კილო ადამიანი და ხერდ დასრულებული ადამიანი.
ახლა 20 კილო.
ხო, ანუ მაგდენი წონა არ ვიცი. შეიძლება აწია რა, მაგრამ მე ცოტა ეჭვება.
შეიძლება აწია.
თვითონ ვინც გადაიღო ის წერდა რომ ის ფანტასტრომდა. თუ რაღაც სასმოს სვამდა, თან ის ადამიანი უყურებდიო, ვიღაცამ გადაიღო ეს ვირუსული ვიდეო შექმნა, ასე რომ თქვა, დღეს უკვე 340,000 ნახვა ქონდა გუშინ დადებულ ვიდეოს, რაც ну ესეთი ვირუსული ვიდეოსთვის საკმაოდ ბევრი არის, თან სამოყვარულო ვიდეოს არც ისე რაღაც კარგად გადაღებული.
300 თუ 300?
300. 300,000 ქონდა ხო? 300 ვიყო. შემიშვი დავაკეთე ძალიან. დავაკეთე ძალიან ბევრი ნახვა და არ ვიცი ხო დიდ ისეთ ინტერნეტ პორტალებს ალბათ შეშურდებოდათ ამ ვიდეოს ნახვების და
ალბათ არ უნახავთ.
უცხოურ პორტალებს ალბათ არ უნახავთ, თორემ აუცილებლად
წაიღებთ.
ასეთი რაღაც. ხო,
ფილმის შერეკილები გამახსენ და უცბადებით არ დაყვდეს კონსტრუქცია იყო.
კუბიც გააკეთეს არაერთი და რაღაც ესეთი რაღაც არ ბევრი არ მინახავს ისეთ პეიჯებზე რომლებიც
ან ახლა ძალიან რაწევს შიგდით ახლა.
ხო. ა მე უფრო მგონია რომ რაღაც მანეკენს აცვია.
რაწევს ამაკის მიღმა.
და ესეთი ვიდეოა რომ ვერ ხედავ კარგად მართლა. ვერ ხედავ მართლა კარგად რასაკეთებს ეს ადამიანი მართლა უჭიროს ხელში რამე თუ არა ერთი დანახვა კი მეგონა რომ რაღაც ხელში ეჭირა და ხელით მოძრაობდა, მაგრამ მე მგონი მაინც მანეკენს ანეჭვებარება რომ ამ დრონს ადამიანი აეწია და ამდენი ხანი
რაღაც. ჯერჩელად დარჩენილი იყო დრონი.
ხო, ჯერ გაერისკა ადამიან ძალიან აბსურდულია, რაღა დრონს ამაკი თავს აწევინებ, ძალიან რთული არის, მაგრამ ჩვენთვის ზორმაგათის იყო. ქართველების ზორმაგი სასაცილო ალბათ იყო, რა ხაშური ამაკი ხო, შეიძლება დაკავშირდეს.
და თან რომ მოიფიქრე ადამიანმა, კარგი იყოს ეს მანეკენი
ზუქი რაღაცა შოშიები. საერთოდ ჩვენი ქვეყნის ტურისტული პოტენციალს ესე გაძლავთ.
ხო, სულ ვიდეოებით გაავრცელებენ.
და
ძალიან მაინტერესებს უცხოეთში მინდა რომ გავიდეს ეს ვიდეო.
კომენტარები
გაუგზავნო.
გააგზავნეს
ადამიანებს.
ხო, ბორტმანდა აუცილებლად თუ ნახავს, აუცილებლად გამოაქვეყნეს ალბათ, იმიტომ რომ ესეთი ვიდეო არის, ბევრი არ ხვდება.
ბორტმანდა არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და პოპულარული საიტი, სადაც მოხმარებლებს შეუძლიათ თავიანთი მასალები აკვირთონ და ყველა ქვეყანაში მეგონი ძალიან პოპულარულია, მაგრამ დაბალ მასალას ბევრი მილიონი და ხო ეგრევე გარანტირებულია,
ხო, თან რაღაცეთი პორტალია, რომ ბევრს შეუძლია, მაგალითად საქართველოსაც ბევრი ყოფილა.
კი, ბევრი მასალებია ხოლმე.
გასულა და ძალიან ბევრ ადამიანსაც უნახავს და ეს ვიდეოც ალბათ ერთ-ერთი იქნება დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ ხაშური იყო.
ღირსია ყოველ შემთხვევაში ამის კი.
ხაშური და აი ბევრი წელს ხაშურის მარკეტინგი არის ხაშური. რეკლამას აკეთებს ხაშურის ადამიანი. შემა ხამაკებს ყიდის საერთოდ და
ჩვენებს იმას მასტერ კლას.
როგორ შეიძლება დაბრენდო და მოიზიდო
დაბალ ბიუჯეტიანი სამოყვარულო ვიდეო.
ვიდეოთი როგორ შეიძლება რომ მოიზიდო ხამაკის საკეთლად უამრავი ადამიანი. ნუ გარდა ამ ვიდეოს კიდევ ერთი თემა იყო, სანამ ეს ვიდეო გამოჩნდებოდა ალბათ ინტერნეტში, ეს იყო საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის სურათი, რომელიც ვირუსული გახდა, ასევე სურათი არის სადაც ალბათ ორმოდან ამოდის ზემოთ.
კი, მაგრამ ერთ-ერთ მონასტერში იყო აღდგომა, ეს მე როგორც მივხვდი ამ ფოტოების წარწერიდან, დარჩენილი ფოტოები ესეთია ჩვეულებრივი.
ხო, და ეს ფოტო არის
ეკლესიაში და ასე შემდეგ მიმდებარე ტერიტორიაზე და ერთ-ერთი რაღაც ამოდის.
ხო, ისე ალბათ სააკაშვილი როგორც ისეთი ის გახდა, რაღაც ფიგურა გახდა ინტერნეტისთვის. არც ერთ პრეზიდენტი არ ყოფილა ასე რომ ბევრშიად ახსენებენ უფრო სახუმარო კონტექსტითაც. ადრე იყო რომ მიშა ჩამოდი ასეთი მეს კომენტარებს უწერდნენ ლათინური შიფრით და ის გახდა.
ეხა მიშა ამოვიდა.
ხა ამოდი. ტრენდი არის ეხა ინტერნეტში ხშირად ბევრი წერს ხოლმე და ალბათ იმიტომ იყო რომ ეხა ამოვიდა. და
ისე რაღაც 40 ამოდის.
ხო, რაღაც 40 შეგიძლიათ შეხვიდეთ მის Facebook გვერდზე
და ალბათ რაღაც ის არის განსაბალები და სამარხები
და რაღაც. ხო, უბრალოდ არ ვიცი რა არის, მაგრამ იმდენი გიფი და ესეთი სასაცილო სურათები იგივე მიმები გააკეთეს
კომპანიებმა გამოიწეს.
ძალიან ბევრმა გამოიწეს. ხო, ბევრმა სარეკლამო მიზნებისაც გამოიყენა ეს სურათი და ისეც რაღაც ვირუსულადაც ძალიან ბევრმა გააზიარა და ძალიან ბევრი გააზიარება, ხო 10000-მდე ქონდა ალბათ
ლაიქი. ძალიან ბევრი მონტაჟი.
ხო, ნუ გარდა ამისა კიდევ ერთი თემა იყო ინტერნეტში, ცნობილი ჟირაფი, ალბათ რო არ თქოს არ შეიძლება,
სხვათ რომელიც
ამდენი მილიონობით ადამიანი უყურებდა, საბოლოოდ იმშობია რა, ნუ ორი თვის განმავლობაში ლაივსტრიმი იყო ჟირაფის სახლში, ასე რომ თქვათ, ნუ კალდიაში თუ რა თქვია, ჩართული და უყურებდა მილიონობით ადამიანი, რეკორდის მოუხსნია YouTube-ზე, 230 მილიონზე მეტმა ადამიანმა უყურა ამ ხნის განმავლობაში ლაივში, ვინც უყურებდა პირდაპირ ამ ჟირაფს და იმშობია რა, გააჩინა პატარა ჟირაფი, შაბათს გააჩინა ჟირაფუკა და ეს ახალი ის გახდა ინტერნეტის საყვარელი პერსონა ეს ჟირაფი და სხვა შობიარობის საათებში უყურებდა 1,200,000 ადამიანი ჟირაფის შობიარობას. ეს რეკორდი იყო ნამდვილად YouTube-ისთვის, ამდენი მაყურებელი ერთად ლაივზე არავის არ შეყრილა, მე მგონი რა.
ესე საინტერესო ეს კამპანია YouTube-მა მოიფიქრა თუ ზოოპარკა მაგრამ უფრო მეტად YouTube რაც
ერთად იყვნენ ამ ამბავში, იმიტომ რომ მარტო ზოოპარკის ის ამგონია რომ ყოფილიყო, იმიტომ რომ ხარდაჭერას ქონდა YouTube-ისგან, ახლა ძალიან დიდი.
კი, მაგრამ ყველა YouTube-ის შუშ პროფილსაყრელი კონტენტია, ვიდრე.
გარდა ამისა, რაც ეს თავარი ვიდეო იყო, რასაც ვაკვირდებოდი, რომელსაც ეს მილიონობით ადამიანი უყურებდა, ბევრ სხვა YouTube ჩანელებსაც მიქონდათ და ლაივები ქონდათ ჩართული, რომ მოეთყუებიათ მომხმარებლებისთვის, თვითონ ეს ზოოპარკის YouTube ჩანელი იყო და თვითონ აგროვებდნენ, ამიტომ ნახოთ ეს სხვა ვიდეოებს კონდა 100,000 200,000 ნახვა ყოველთვის ლაივში რო შესულიყავი და ამან საბოლოოდ საერთო რეკორდი მოხსნა 200 მილიონზე მეტი ნახვა ქონდა საერთო ჯამში და ახლა მეორე ის არის სახელი უნდა დაარქვან ამ ჟირაფს პატარა ჟირაფს და ესეთი ის გამოაცხადეს კონკურსი ზოოპარკის ადმინისტრაციამ რომ 1 დოლარს თუ გადაიხდი შეგიძლია შეთავაზო ზოოპარკის ადმინისტრაციას სახელი და შეთავაზობენ ინტერნეტ მოხმარებლები და არამბეს არქნევენ მე მგონი ცნობილ ესე ინტერნეტ მიმის გორილას რომ ეს მოკლეს შარშან ზაფხულს იყო თელი ინტერნეტი ამაზე ლაპარაკობდა და ბევრი მას ახალი კამპანია რომ ამ პატარა ჟირაფს არამბე დავარქვათო და იმედი არ და
ისე საინტერესო ალბათ ცოტა ხანში ეს მოკლეს გამოჩნდება ინტერნეტ მედიაში რამდენით გაიზარდა ამ ზოოპარკის შემოსავალი გასული
ხო ძალიან ბევრი გაიზარდა ამიტომ ასეც ამ სახელი რო შეთავაზო ხუთან ფანდრაიზინგი და 5 დოლარი
უნდა გადაიხადოთ რომ მინიმუმ 5 ის ალბათ ამ ჟირაფის ნახვაც იმ ბევრი მილიონი ადამიანი და რამდენიმე მილიონს მაინც მოუნდება, ვინც ესე ორი თვის განმავლობაში თვალსადენ.
გულ შემატკივრობდა.
ხო, ალბათ გამოუგეყნებოდა ოდესმე, როცა მორჩება ჟირაფის აჟიოტაჟი, თუ მის შვილზე პატარა ჟირაფსი არ გააგრძელეს და ესე მგონია რომ ეჭვი მაქვს რომ გააგრძელებენ და ალბათ კარგათაც გამოუვათ, ის კარგათ გამოუვიდათ ეს.
კეთილი საბა, მადლობა. ასე როგორც ბავშვების უფლებებზე ახალმე ამბავი პატარა ჟირაფების უფლებებზეც რო იყოს რაღაცა ორგანიზაცია, რომელიც მის პირად სივრცეს დაიცავს, საინტერესო ამბები დატრიალდებოდა. 9 საათი და 57 წუთია თბილისის დროით. სულ რაღაც 3 წუთი დაგვრჩა გადაცემის დასრულებამდე და ამ 3 წუთს გამოვიყენებთ იმისათვის, რომ მოგიყვეთ რა წერენ გაზეთები.
გაზეთ ახალთაობაში შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთის მეორე გვერდზე. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი პარლამენტის წევრი თინათინ ბოკუჩავა ახალ თაობასთან ინტერვიუში საკონსტიტუციო ცვლილებებზე საუბრობს. ჯობდა რომ მაჟორიტარული არჩევნები ნაციონალურ მოძრაობას გააეუქმებინა. ამ საკონსტიტუციო ცვლილებებთან მთავარ ოპოზიციონერად რჩები. ასევე საკონსტიტუციო ცვლილებებს გამოეხმაურა რევან ბერძენიშვილიც. საკონსტიტუციო ცვლილებებით მივიღებთ ერთპიროვნულ არაპოლიტიკურ ჩამორჩენილ საბჭოთა ჩრდილოკორეულ პარლამენტს. გაზეთის მესამე გვერდზე წაიკითხავთ. რისი იმედი აქვს ხელისუფლებას, რისკენ უბიძგებს ქართული ოცნება? ოპოზიციას შესაძლებელი იქნება თუ არა ხალხის პროტესტის განეიტრალება წავა თუ არა მარგველაშვილი პოლიტიკიდან, ამის შესახებ ახალ თაობასთან ექსპერტი გია ხუხაშვილი საუბრობს. ივანიშვილი ქართულ ოცნებას ვეღარ უშველისო, ეს არის მისი კომენტარი. ასევე თბილისში შესაძლებელია ჩქარი ავტობუსები გამოჩნდესო გაზეთის მეექვსე გვერდზე, არის ეს თემა გაშლილი.
რაც შეეხება გაზეთ რეზონანს, აქ წაიკითხავთ საპოლიციო გამოსახლების დაბრუნების საფრთხის შესახებ მასალას, ასევე გუგული მაღრაძეს შეხვდებით, რომელიც ფრუსტრად მის ინიციატივასთან დაკავშირებით მასალას თამბაქოს საწინააღმდეგო კანონს მაისის ბოლოსთვის მიიღებენ. რა შენიშვნები აქვს მთავრობას, ეს შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ რეზონანსში. ერთი პარტიის კონსტიტუცია, ოპოზიცია შიშობს, რომ ახალი კონსტიტუცია კვლავ მართველი ძალის ინტერესებზეა მორგებული. ასევე თევზის გაძვირების საფრთხე არსებობს, მოსაკრეპელი 2-3 ჯერ იზრდება. ეს მასალაც შეგიძლიათ გაზეთ რეზონანსში ნახოთ. და კიდევ ერთი მასალა, უსუფაშვილი ფართო პოლიტიკური პროცესით ბრუნდება, ესეც გაზეთ რეზონანსის მთავარ გვერდზეა გამოტანილი ეს სათაური. ესეთი გახვდათ დღევანდელი გაზეთები, ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც. დიდი მადლობა ყველას, ვინც დილის 8 საათიდან ამდრომდე ჩვენთან ერთად იყავით FM-ზე 107.4. ჩვენ ხვალ დილის 8 საათზე შევხვდებით ტრადიციულად ერთმანეთს ამავე ტალღაზე. კარგ დღეს გისურვებთ.
გემშვიდობებით, კარგ დღეს გისურვებთ. ახალი ამბების დროა და შემდეგ უკვე დილის საუბრებით განაგრძობს ნინო გელაშვილი ეთერში.